U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvati-Dan.
Uhvati-Dan. Dobro jutro, 6:01, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, hvatate dan sa nama u našem jutarnjem programu od sada pa sve do 9:00. A sa vama će biti Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Branislava Manojlović biraće muziku, producent je Đorđe Radosavljević, imam dva mlada saradnika novinara, Ratka Rakina i Marka Milojevića, ja sam Aleksandra Mladenović. Da vam najavljam šta smo sve pripremili za ovo jutro, pa možda ne, možda je najbolje čujemo mi pregled najnovijih vesti, a onda lepo vi ostanite sa nama pa ćemo posle dnevnika da malo popričamo o tome šta ćete sve čuti u prvom, a posle u sedmom, u drugom i tako dalje sve do 9:00, znači u ova 3 sata. A sada pregled najnovijih vesti koje su stigle tokom noći i jutra u našu redakciju, u studiju je Nikolina Trivunović. Nikolina, izvoli.
Dobro jutro i hvala. Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović i počinje jutarnji dnevnik. Vlada usvojila program obnove poplavljenih objekata u Srbiji. Užičani i dalje bez pijaće vode. U udesu alžirskog aviona sa 110 putnika nema preživelih, lociran avion u Maliju. Na evropskom prvenstvu u vaterpolu danas polufinalne utakmice Srbije Crna Gora i Italija Mađarska. Tokom dana u Srbiji pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Programom obnove koji je usvojila vlada planirana izgradnja 350 kuća onima kojima su poplave i klizišta nanele najveću štetu. Predviđena je isplata finansijske pomoći za vlasnike 10.000 oštećenih porodičnih stambenih objekata. Državnim programom obnove biće građene tipske kuće od 60, 80 i 100 kvadratnih metara na osnovu broja članova domaćinstava. Porodicama kojima su objekti porušeni, a nije moguće gradnja novih, biće isplaćen novčani iznos približan iznosu potrebnom za izgradnju tipskih kuća. Za sprovođenje programa obnove porušenih objekata obezbeđeno je 875 miliona dinara. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović kaže da se prve isplate očekuju u roku od 8 dana.
U narednih 8 dana, dakle u narednih dana, se pišu rešenja što za izgradnju, što pre svega za novac koji građani treba da dobiju. U skladu, dakle, sa pravnim propisima, u roku od 8 dana mi možemo da očekujemo prve isplate. Naravno da, u isto vreme, dakle, dodatni timovi su po lokalnim samoupravama. Pored toga, lokalne samouprave, moram da priznam, da su i sad počele da šalju dodatne izveštaje o još nekim štetama, ali jednostavno sada se stvari ubrzavaju.
Direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević izjavio je da će od brzine kojom lokalne samouprave budu izdavale rešenje za obnovu kuća zavisiti početak isplate novca. Blagojević je naveo i da će danas u Obrenovcu biti potpisan ugovor o korišćenju sredstava iz IPA fondova, posle čega može da bude raspisan tender, a u roku od 2 do 3 nedelje počne i izgradnja 129 kuća. Užice i dalje bez pijaće vode. U gradskoj vodovodnoj mreži posle višednevnih ispiranja više nema algi, pa i Zavoda za javno zdravlje Užica najavljuju skoriju normalizaciju vodosnabdevanja. Ostavke čelnika Užica sačekat će sednicu Skupštine grada koja će biti održana naredne sedmice. Više o tome javlja Zoran Žeravčić.
Posle ispiranja gradske mreže, u kojoj više nema algi, a broj nematoda je minimalan, snabdevanje vodom preko 50.000 žitelja Užica će se normalizovati za nekoliko dana. Počela su uzorkovanja vode iz gradske mreže, analize treba da pokažu da se voda može koristiti za piće i spremanje hrane, kaže direktorka Zavoda za javno zdravlje Užice, dr. Biljana Mijović.
Očekujemo da kada budemo imali 3 uzastopna ispravna uzorka u gradskoj mreži, predložimo gradskoj republičkoj inspekciji da proglasi vodu bezbednom za piće.
U opštoj bolnici Užice nisu obezbeđeni uslovi za dijalizu, pa se pacijenti upućuju u obližnje zdravstvene centre.
Olupina alžirskog aviona koji je na letu od Burkine Faso za Alžir nestao sa 116 putnika i članova posade pronađena je u Maliju, blizu granice sa Burkinom Faso. Umeđu vremenu, predsjednik Malija saopštio je da je olupina aviona uočena između severnih gradova Agelok i Kidal, prenosi Reuters. U avionu je bio 51 francuski državljanin, a francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius rekao je da je nestao u vreme kada je na području severnog Malija bila jaka oluja. Nastavlja se prebacivanje posmrtnih ostataka putnika i članova posade malezijskog aviona iz Harkova u Eindhoven. Dok u Velikoj Britaniji stručnjaci počinju sa analizom sadržaja crnih kutija aviona oborenog na istoku Ukrajine, u Holandiji počinje identifikacija žrtava. Inače, holandski istražitelji koji predvode istragu o padu putničkog aviona malezijske aviokompanije na istoku Ukrajine, kada je poginulo 298 putnika i članova posade, saopštili su da su preuzeli podatke sa druge crne kutije koja sadrži tehničke podatke o letu i, kako navode, na njima nije bilo neovlašćenog pristupa. Holandija šalje i 40 nenaoružanih policajaca da obezbede mesto udesa malezijskog aviona, i to u nastojanju da dodatno stabilizuju to područje, izjavio je holandski premijer Mark Rutte. On je dodao da će na mesto udesa biti upućeni tim od 23 istražitelja. U međuvremenu, završioca dužnosti premijera Ukrajine, sinoć imenovan potpredsjednik vlade i ministar za regionalni razvoj Vladimir Grojsman. Da podsjetim, premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk je u Vrhovnoj radi saopštio da podnosi ostavku zbog raspada parlamentarne koalicije i blokiranja vladinih predloga novih zakona. Pored ostalog, Jacenjuk je optužio poslanike da su ostavili zaposlene u javnom sektoru bez plate i da nisu dozvolili Ukrajini da se oslobodi zavisnosti od ruskog gasa. Gotovo 100 Palestinaca je juče poginulo, a broj poginulih u 18-odnevnoj ofanzivi Izraela na Gazu premašio je 800. Prema procenama nevladinih organizacija, 80% žrtava čine civili, među kojima je najveći broj žena i dece. Američke, ruske i neke evropske aviokompanije nastavile su letove za Izrael posle dvodnevnog prekida zbog straha od raketne vatre iz Gaze. Pojedine evropske kompanije, međutim, i dalje ne lete za Izrael zbog bezbednosnog rizika oko međunarodnog aerodroma u Tel Avivu. Slušate jutarnji dnevnik. Dužina sudskih postupaka najveći je problem srpskog pravosuđa. Njegovo rešavanje jedan je od uslova i za početak pregovora sa Evropskom unijom o poglavljima 23 i 24. Ministar pravde Nikola Selaković očekuje da će zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kada bude usvojen, pomoći da sudski sporovi kraće traju i da sudovi budu efikasniji.
Pravo na suđenje u razumnom roku postavljeno je kao pravo koje se samo, jedino i isključivo odnosi na razvoj sudskog postupka u vremenu. U tom okviru predsjednik suda može naložiti postupajućem sudiji da odluči o dokaznim predlozima stranaka, da zakaže ročište ili raspravu, ali nikako da mu naloži koje dokaze treba da izvede, koje činjenice treba da utvrdi, kako da primeni pravnu normu.
Predstavnik radnika preduzeća Kongrab, koji su bez plate 140 meseci i koji pravdu pred sudom traže već godinama, dakle njihov predstavnik Rade Stoković, nije siguran da će im zakon pomoći da napokon dođu do svog novca.
Pitam ministra, na šta ovo liči? Više od 12 godina vodimo sporova, imamo 2 pravosnažne izvršne presude i 3-4 prvostepene presude. To se sve svesno koči u pravosuđu, pogotovo u sudu na Novom Beogradu.
Predsjednik Apelacionog suda u Beogradu Duško Milenković naveo je da je situacija sa starim predmetima ozbiljna jer ih je veliki broj. Prema njegovim rečima, oko 10% predmeta čeka više od 10 godina na rešavanje.
Analizirajući razloge koji se odnose na dužinu trajanja postupka, naročito u osnovnim sudovima, Uočeno je da su oni prevashodno procesne prirode, odnosno da su na dužinu trajanja postupka najviše uticale česte promjene postupajućeg sudije. Međutim, zabrinjava da je također uočeno i da je dužina trajanja postupka posljedica nedovoljne ažurnosti sudija i nepreduzimanja procesnih ovlašćenja koje sudije imaju po Zakonu o krivičnom postupku i Zakonu o parničnom postupku.
Milenković je upozorio da novi zakon, kada bude usvojen, ne sme postati sredstvo za zastrašivanje savjesnih sudija i ne sme uticati na kvalitet suđenja. Viši sud u Beogradu vratio je na dopunu istrage optužnicu za ubistvo Slavka Ćuruvije. Tužilaštvo je naredilo dopunu istrage u okviru koje će se saslušati više svedoka i uraditi medicinsko veštačenje vrste i težine povrede Branki Prpe, koja je bila pored Ćuruvije kada je ubijen. Tužilaštvo je početkom juna podiglo optužnicu protiv četvorice bivših pripadnika državne bezbednosti zbog sumnje da su aprila 99. ubili Slavka Ćuruviju. Tokom prethodne godine najmanje 6 milijardi evra prošlo je kroz kanale sive ekonomije u Srbiji, procene su zajednice preduzetnika Privredne komore Srbije. Deo tog novca može preći u zakonitu privredu ako država dosledno primenjuje poreske zakone, kao i ako poreze razrezuje tako da oni na osnovu poslovanja mogu biti i naplaćeni. Preduzeća gomilaju poreske dugove, državna kasa je prazna, a siva ekonomija nikako da posustane, kaže Miroslav Đuri iz opšteg udruženja preduzetnika grada Zrenjanina.
Preko 90% preduzetnika duguje. Pa onda se zapitate da li je to mnogo, da li mogu da plate. Šta je motiv onog što treba da pređe iz sivog, da pređe da radi normalno? Drastično se moraju smanjiti poreske obaveze. 6 milijarde eura je prošle godine prošlo kroz sivu zonu. Pa koje su to pare? Kako mi to možemo da dokladimo? Još nama nameta 30% struja, grejanje, plin. Pa ok, pa mi ćemo svi da zatvorimo radnje. I šta onda?
Prema rečima Milivoja Armuša iz Udruženja preduzetnika Privredne komore Beograd, država više ne bi smela da gura pod tepih problem sive ekonomije.
Najviše toga možemo videti u frizerskim zanatima, mehaničarskim radionicama, u trgovini. Svuda imamo sivu ekonomiju, ne možemo nikako da je kontrolišemo, niti možemo da je usmerimo. Kad bi se doneo zakon o sprečavanju obavljanja neregistrovane delatnosti, u tom slučaju bi mi njih doveli u našu zajednicu da radimo.
Jačanju sive ekonomije u Srbiji doprinelo je i to što je država poreske zakone dosledno sprovodila samo na platežno najslabijem delu domaće privrede, kaže Dragoljub Repac iz Udruženja preduzetnika u Kikindi.
Nemamo taj kapacitet kao advokati. Oni dođu i kažu, ne idemo na suđenje. Oni se izborili za taj paušal. Vratili, ajde dobro, nećemo njih dirati, advokate, ajde ostavit ćemo i kao paušal koji je bio. Pa verujte da jedan zanatlija u Pančar ima paušal malte, ne kao advokat. Pa gde to ima na belom svetu?
Učešće sive ekonomije u brutu domaćem proizvodu Srbije procenjeno je na više od 30%. U državama u regionu kreće se između 20 i 25%. 6:14, slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Sabor trubača u Guči počinje 6. avgusta, a zbog nedostatka novca bit će skromniji i trajaće 5 dana. Programski direktor Guče Adam Tadić kaže da će nastupiti 42 orkestra u revijalnom i takmičarskim programima, ali najavljuje i brojne druge sadržaje.
Veliki broj i kulturnih dešavanja u samom gradu, od likovnih izložbi, vajarskih radova, izložbe poljoprivrednih proizvoda, imaćemo svakodnevne obilaske, turističku, kako smo mi to nazvali, kao turistička razlinica. Tu su u neposrednoj blizini opšta su Kablarska klisura, Manastir, Studenica, Žiča, zatim Mećavnik.
Ulaz na sabor trubača u Guči je besplatan, a plaćaće se samo parking. Kada je reč o sportu, fudbaleri Vojvodine, Čukaričkog i Jagodine završili su takmičenje u Ligi Evrope. Večeras od 20:30 naši vaterpolisti igraju u polufinalu Evropskog prvenstva sa Crnom Gorom. Vesti iz sporta pripremila Snežana Pantović.
Vaterpolisti Srbije igraće u polufinalu šampionata Evrope u Mađarskoj sa Crnom Gorom. Meč će početi u 20:30 i možete ga pratiti na našim talasima u prenosu još od 20:00. Pre toga od 19:00 snage će odmeriti u prvom polufinalu Mađarska i Italija. Iz Budimpešte se javlja Milan Bigović.
I ovoga puta bit će uzbudljivo, neizvesno, motivisano, snažno sa obe strane i nadamo se na kraju srećnije po naš tim. Kvalitet je ujednačen, govori golman reprezentacije Srbije Gojko Pjetlović.
Nije isto kao protiv Grčke igrati, dosta su to bolji šuteri, sigurno treba obratiti malo više pažnje i treba malo taktički drugačije odigrati. Pokazali su na ovom prvenstvu da igraju sigurno, da igraju dobro i da su sigurno jedni od favorita na ovom Evropskom.
Reprezentativa Crne Gore, Predrag Jokić.
Mislim da će biti lijepo na bazenu i da će biti jedan vrhunski vaterpolo.
Utakmica će početi u 20 časova i 30 minuta na plivalištu Alfred Hajoš. Ranije u 19 časova sastaće se Mađarska i Italija. Tribine će biti ispunjene, nijanse će presuditi ko će u nedelju igrati finalnu utakmicu, a ko će se boriti za bronzanu medalju.
Fudbaleri Vojvodine, Čukaričkog i Jagodine završili su takmičenje u Ligi Evrope. Vojvodina je pobedila Trenčin sa 3-0, Čukarički je savladao Grendih sa 2-1, ali je presudio njihov poraz u prvim duelima od po 4-0. Jagodina je na svom terenu poražena od Kluža sa 1-0. Viktor Trojicki plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira u Gštadu. On je savladao Andreja Golubjeva iz Kazahstana sa 6-3, 6-4.
Prema najnovijim meteo podacima, u Novom Sadu i Nišu je 16 stepeni, u Kragujevcu 17, u Beogradu 18. Danas konačno sunčan dan, detaljnije Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab promenjiv, a najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. U celoj Srbiji pretežno sunčano, toplo, a posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi i grmljavina mogući su samo u planinskim predelima. Vetar će biti slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen.
I to je bila poslednja informacija u ovom jutarnjem dnevniku koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda i zajedno sa Aleksandrom i momcima uhvatite dan. Prijetno.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Hit ovog leta su javna preduzeća, kao i nekih prethodnih. Leta, proleća, jesen i zima. Ima i nešto novo, rešenje. Na pomolu je. Ali ovog puta stvarno. Zvuči poznato, zar ne?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
U središtu pažnje o vremenskim prilikama ove godine. Šta su uzroci obilnih padavina, gradonosnih oblaka i olujnih vetrova? Koliko se ovogodišnje leto razlikuje od prethodnih? Kakve su prognoze za naredni period? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Eko.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u petak 25. jula, kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Eko.
Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. Eko. E
Poštovani slušaoci, danas se očekuje obilje brzog preticanja, pa je potrebno obratiti pažnju na uključenjima na autoput. Mogućnost iznenadnog kočenja naročito je izražena na 244. kilometru vašeg puta do mora. Zbog mestimične pojave kamiona na drumovima, na 137. kilometru obratite pažnju na naglu krivinu u desno. Povremeni napadi sna mogu se očekivati između 6. i 7.
Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda na dužim putovanjima su umor i pad koncentracije. Na putu niko vas o tome neće obaveštavati. Koncentrišite se, pravite pauze, odmorite se, budite bezbedni i uživajte u vožnji. Agencija za bezbednost saobraćaja.
Pošalji mi pismo, okreni moj broj, hoću da znam gde si ti. Pošalji mi pismo, okreni moj broj, hoću da znam gde si mi.
Bil te majka, ne puštak meni, si s društvo otišla na more. Bil si možda na selu kod babe ili na nekoj drugoj planeti.
Šalji mi pismo, neki moj broj, hoću da znam gde si ti. Šalji mi pismo, neki moj broj, hoću da znam gde si ti. Pošalji mi pismo, okreni moj broj, hoću da znam gde si mi. Pošalji mi pismo, okreni moj broj, hoću da znam gde si mi.
Pošalji mi pismo,
okreni moj broj,
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 pošalji mi pismo.
Šesti časova, 24 minuta. Dobro jutro.
I počinjemo sa informacijama u vezi sa temperaturama. Da kažemo prognozu, u Srbiji će jutro po kotlinama južne i jugozapadne Srbije biti kratkotrajna magla, u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom u planinskim predelima. Vetar će biti slab, promenljivog smera. Najniža temperatura vazduha iznosiće od 14 do 19, a najviša od 27 do 31 stepen.
Toliko će da bude, a trenutno je u Novom Sadu 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 17, u Nišu 16, ko je najhladniji? Kopaonik sa 10, u Sjenici je 14, u većem delu zemlje je vedro, pretežno vedro, magla samo u Požegi. Ima sumaglice i u Vranju. U svakom slučaju, znači samo na planinama kiša Pa tako, šta da kažemo slušalcima, da li da ponesu kišobrane? Znači, jedno jutro kažem, ne morate donositi kišobrane uopšte, evo šta se ispadalo, ispadalo, ceo dan će bude, naravno li je pola dana. Sljedeći put kažem, obavezno nosite kišobrane sa sobom, nema šanse da ne padne kiša, ni kap kiše ceo dan.
Sasvim
da,
tipično za jedno
leto. Jeste. Tako da ja uopšte ne znam šta da vam kažem, poštovani slušalci, ako se spremate za posao, imate valjda neke male portable, stavite u tašnu ili negde u neki džep, i ako padne kiša, pala je, vi izvadite iz džepa, ako ne padne nikom ništa, neće vam smetati. Savet nemam, ali imam ovde da je sunce izašlo u 5 časova i 16 minuta, podne 12, stalno je pravo popodne u 12.45.
Pa izgleda to neko pravo vreme.
Nekako pravo vreme. I zaći će sunce u 12.20, kraća dan polako. Dugoročna prognoza.
U Srbiji prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 1. augusta, u subotu bit će pretežno sunčano i toplo vreme, a posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Od nedelje bit će promenljivo, sparno i nestabilno vreme s čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, lokalno uz obilnije padavine. Temperatura vazduha bit će u granicama proseka za poslednju dekadu jula.
Šta god to značilo. A inače smo nešto novo rekli u ovoj dugoročnoj prognozi.
To je negdje između 21 i 31.
Da, i mislim ova kiša povremeno, to je sve novo i to je sve nešto što inače nam se ne dešava već. Jeste. I kad ćemo mi da uživamo u letu?
U septembru.
U septembru, jeste. Kad dokraća dan i kad će uveče bude sveže. E, dobro. Jedni, vrlo bitno za danas je biometeorološka prognoza koja je nešto povoljnija za većinu hroničnih bolesnika, izuzev kardiovaskularnih i astmatičara, kojima se i dalje preporučuje da slede savete lekara. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i malaksalosti. Pričam ja sa mojom drugaricom koja radi u policiji, javlja se na ovaj 192 telefon i kaže, potpuno je neverovatno koliko se broj poziva policiji poveća kada je ovako promenljivo vreme. Koliko to utiče na nervozu, na svađe, na sukobe ljudi. Kaže, to je kad ustanem ujutru i vidim prognozu će biti promenljivo. Kaže, znam da će telefon neprekidno da zvoni, što znači, što znači da je tako celo leto.
Da.
Kaže, kad će više tih 35 u nizu, nakon da se malo i mi odmorimo. 6.27, dobro jutro. Jutrnji program, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan, sad ćemo malo da slušamo muziku, vesti, posle idemo na Dogodilo se na današnji dan, prelistat ćemo i štampu za vas u ovom satu i toliko od najave do 7 časova. Dobro jutro još jednom.
Dobro jutro.
Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Say
6 časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Vlada usvojila program obnove poplavljenih objekata. U udesu alžirskog aviona sa 110 putnika nema preživelih, olupina pronađena u Maliju. Užičani i dalje bez pijeće vode. Na Evropskom prvenstvu u vaterpolu danas polufinalne utakmice Srbija, Crna Gora i Italija, Mađarska. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
Jedno jutro rano krenuo sam tamo, al bez tebe ovaj put. Pevao sam noću, grlio sam noću, ti si dahne udahnut. Ivana, kiše počinju svaku drugu reč, tebe spominju. Ivana, kiše prestaju, a meni istine gorke ostaju.
Šest časova, 34 minuta. Dobro jutro, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Ajde da ponovimo temperature za vas koji ste se upravo probudili i spremate se da krenete na posao. U Novom Sadu 16, u Beogradu 18 stepeni, u Kragujevcu 17, u Nišu takođe 16, u većem delu zemlje je pretežno vedro, ponegde je samo oblačno. Meteorolozi kažu da će do kraja dana biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, ali uglavnom u planinskim predelima. I kao što smo rekao, vi svakako neki kišobran smestite negde u tašnu, u džep i budite spremni, jer ne možemo sa sigurnošću da vam kažemo da li će kiša padati baš kod vas ili neće. E sad dolazimo do one naše redovne rubrike koja se zove Dogodilo se na današnji dan, i mi ovako da izdvojimo da je 1983. godine današnji dan rođen Nenad Krstić, srpski košarkaš, i 985. James Lafferty, američki glumac, ko to prati. A 1986. na današnji dan preminuje Vincent Minnelli, američki filmski režiser italijanskog porekla. Ljubitelji onih starijih filmova odlično znaju ko je bio Vincent Minnelli. A sada da čujemo u našoj redovnoj rubrici Dogodilo se na današnji dan, šta su oni izdvojili kao glavne događaje.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. jula 1817. godine u Radovanjskom lugu pogubljen je Karađorđe Petrović. Posle povratka iz izgnanstva u Srbiju, Karađorđe je nameravao da podiže novi ustanak. Knez Srbije Miloš Obrenović bio je protiv nove bune.
Ti nisam kazao, Milošu, takav je bio u nas dogovor. Mi ćemo ovde prvi ustati, a ceo Balkan mržnjom zagrejan buknuće ko požar.
Nikada!
Šta reče?
Ja nisam znao kuda ciljaš ti. Te dadoh reči, dadoh pristanak. Ja mišljah, ti ćeš tamo sa njima dizati bunu, ne u Srbiji. Ja nisam znao, pa ti dadoh reč, ali sad ti velim nikad. Nikada!
Milošu, ne govoriš to valjda ozbiljno. Ili ako zboriš, otkud na jednom da voliš sram i ropstvo sramotno?
Zbog tog što volim da sam slobodan, što mrzim ropstvo, velim nikada.
Mrzeti ropstvo ko što veliš ti, a dragovoljno jaram tegliti. Šta je to? Ne znam. Čud ili manitost?
To nije ni čud, ni ti manitost, već nužda preka. Ko će nam pomoći kad prijatelja nigde nijotkud?
Neka nam Raja bude prijatelj i ne treba nam drugi Milošu.
E, Đurđe, ja sam zbilja držao da ću te naći drugčeg nego pre.
Milica Stojadinović Srpkinja, pesnikinja, preminula je u Beogradu 25. jula 1878. godine. Rođena je u selu Bukovcu u Sremu, pripadala je krugu romantičarskih pesnika, bila je učesnik u nacionalno-političkim događajima svog vremena, održavala veze i prepisku sa istaknutim savremenicima. Objavila je prepisku sa Vukom Karadžićem i Minom Vukomanović i Lirski dnevnik u Fruškoj gori. Evo anegdotske beleške o Milici Stojadinović i Njegošu.
Ja pojeta, ona pojeta, da nijesam kaluđer, eto, kneginje Crnoj Gori.
Rekao je Njegoš kad je ugledao Milicu u svetlu njenog fizičkog i duhovnog sklada. I svoju pesmu Paris i Helena Njegoš posvećuje Milici.
Trenut mi je svaki sahat, moje vreme sad ne ide, sile su mi sad na opazu, oči bježe svud da vide. Dok evo ti divne vile, lakim korakom gdje mi leti, zavite mi svi besmrtni na trenutak ovaj sveti.
Kad je Milici stigao glas o smrti vladike Crnogorskog, sa tugom je zapisala u svoj dnevnik.
Nemate više ko da ne zaplače. Tvoj duh izvede umno gori sunce, da se u suncu slobode ogleda.
I dok se frule pastira viju vrdničkim proplancima, ona u gole grane sa pesmom vetra upliće svoje stihove.
Jel žao i tebi, proleće, što u grobu leži Njegoš pesnik slavni, pa ne moš zrak sjajni da mu na grob spustiš?
Na današnji dan 1914. godine srpska vlada odbila je austro-ugarski ultimatum upućen povodom sarajevskog atentata. Ultimatum je odbijen jer bi njegovo prihvatanje značilo gubitak državnog suvereniteta. Odgovor srpske vlade uručio je Nikola Pašić. Austro-ugarski poslanik, nezadovoljan odgovorom, napustio je Beograd, čime su prekinuti diplomatski odnosi Srbije i Austro-ugarske. Austro-ugarskoj monarhiji je to bio povod da tri dana kasnije objavi Srbiji rat. pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Nevena Obradović, spiker Žarko Obračević i novinar Milan Butrić.
Časova 44 minuta, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. U Beogradu i Negotinu u 6 časova izmereno 18 stepeni. U Kikindi, Loznici, Valjevu, Kragujevcu i Kraljevu 17, u Kruševcu, Nišu, Novom Sadu 16, najhladniji i dalje Kopaonik, tamo je 10 stepeni. A kako će vreme biti danas, reći će nam Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab promenjiv, a najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. U celoj Srbiji pretežno sunčano, toplo, a posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi i grmljavina mogući su samo u planinskim predelima. Vetar će biti slab promenjiv, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen.
A detalje o stanju na putevima u Republici prenosi Vanja Branković iz Automoto Saveza Srbije.
povoljne vremenske prilike za sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, saobraćaj umerenog intenziteta su glavne karakteristike za ovo 25. julsko jutro. Petkom se naravno, kao i uvek u prvim popodnevnim časovima, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, gotovo na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno na autoputu i glavnim magistralnim putevima. Zbog turističke sezone koja je u punom jeku, vozačima savjetujemo da poštuju saobraćajne propise, a na deonicama da se izvode radove i poštuju saobraćajnu signalizaciju. Prema informacijama javno preduzeće Putevi Srbije na autoputu Beograd-Novi Sad na starom mostu preko Dunava kod Beške odvijaju se i dalje radovi, pa se saobraćaj iz pravca Novog Sada preusmerava na novi most Beška. U toku su i radovi na sanaciji klizišta u mestu Duboko na državnom putu prvog B reda na deonici između Umke i Obrenovca. Saobraćaj se na pomenutoj deonici obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A u periodu od danas pa do 28. jula saobraćaj se neće obustavljati na koridoru 10 Niš Pirot na deonici između Čiflika i Staničenja. Na graničnim prelazima trenutno zadržavanje za putnička vozila su od 30 do 45 minuta, osim na graničnom prelazu Batrovci gde se prilikom ulaska u našu zemlju čeka oko 2 sata i na graničnom prelazu Horgoš gde se takođe prilikom ulaska čeka oko sat vremena. Prema informacijama operativnog centra Republičkog MUP-a prethodnog dana putujem u Srbiji evidentirano je 98 nezgoda. 39 lica je povriđeno, dve osobe su nažalost izgubile život. Za ove, a i dodatne informacije možete uvek pozvati naš operativni centar 1987 ili nas posetite na već dobro poznatu internet stranicu amss.org.rs.
6:47. Dobro jutro.
Znala reći kako dogodilo se to, suze su joj tekle i bilo joj je zlo. Kaže otišao je samo pod cigareta pa zadržao se duže, možda svratio bar. Al barovi svi odavno zatvoreni već, u sobi joj hladno, ugasila se peć. Na ulicu pođe, možda će ga sresti, srela mene i ja nju na cesti. A ne plači, bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bebo, ja sam sam od rođenja, a ne samo ove noći. A ne plači, bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Se samo i pognula glavu, svega joj je dosta, htela je u Savu. Kaže da je život samo takav prema njoj, noć je hladna, ponudi joj kapu svoj. Na usni joj mali osmeh i već lakše diše, pogleda me ko da čita sve što u mom srcu piše. Šetali smo sve do zore i smenjali telefone, magnu rukom obeća mi da će da nazove. Ne plači, bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bebo, ja sam sam od rođenja, a ne samo ove noći. Ne plači, bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći.
plači, bebo ne plači, mnogo toga još ćeš moći, bebo ja sam sam od rođenja, a ne samo ove noći. Ne plači, bebo ne plači,
devet minuta je do 7 časova. Dobro jutro, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograd.
Dobro jutro.
I sad krećemo sa pregledom štampe.
Počinjemo sa Danasom. Na naslovnoj strani Danasa protiv Srbijagasa podneto 36 prijava jer nisu dostavili informacije od javnog značaja. Srbijagas je do sada kažnjen čak 12 puta, sa ukupno nešto više od milion dinara zbog kršenja zakonske obaveze da dostavi javne podatke. Potvrđeno je danas u službi poverenika za informacije od javnog značaja. Od tog iznosa ova gubitaška firma je do sada platila 7 kazni, ukupno 620.000 dinara. To međutim nije sprečilo ovu kompaniju kojom rukovodi Dušan Bajatović da nastavi da ignoriše rešenje poverenika i čak 16 puta se ogluši o obavezu da poštuje njegove naredbe, piše danas. Na drugoj strani danasa, vlada Srbije bi do utorka trebalo da predloži kandidate za ministra privrede i financija. Dakle, iako utorak 29. jula ističe rok od 15 dana u kome prema zakonu o vladi Srbije, premijer treba da Narodnoj skupštini predloži novog ministra financija, takav predlog još nije zvanično stigao u parlament. Iz danasa izdvajamo još reportažu iz Turske na 16. i 17. strani i famoznu kolumnu Svetislava Basare.
Toliko je iz danasa. Politika, naslovna strana, hoće li Vučić podržati Vuka? Vuk Jeremić se kandidovao za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Postavlja se pitanje da li će premijer Srbije zaboraviti stare nesuglasice sa Vukom Jeremićem i odlučiti da ga predloži za kandidata Beograda. U trci za to mesto on se sam kandidovao, a mora država da ga predloži. Takođe, na naslovnoj strani stečajni upravnici ne sahranjuju, oni samo otpevaju opelo. Od 10.000 lane blokiranih preduzeća samo 147 završilo u stečaju, kaže VD direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Na naslovnoj strani i tekst vraćena optužnica za ubistvo Ćuruvije. Sud nije potvrdio optužnicu jer smatra da treba saslušati još neke svedoke i obaviti dopunska balistička i sudsko-medicinska veštačenja. Na drugoj strani, kako na politici uvek na ovoj čim otvorite, prva i druga strana su vesti iz sveta i tekstovi o tim događajima, pa jedan od naslova je američki senator plagirao svoj master, demokrata sa odličijima iz Iračkog rata John Walsh optužen da je prepisao istraživački rad, eto tek toliko da ne bude da se samo kod nas po novinama provlače takve afere. Jel sam ja sad zakačila mikrofon? Velika ova politika, pa kako god da vrtiš, zakačiš mikrofon.
Široka.
I izdvajamo još članak, sedmoro ljudi otrovanih pečurkama leči se na VMA, građani ne treba da beru gljive po šumarcima i livadama i da ih jedu, jer među jestivim uvek može da promakne neka koja je otrovna, vodite računa, sad je sezona branja pečuraka, kažu da svaka neotrovna, ona jestiva pečurka ima svoju kopiju u otrovnoj, znači i ta otrovna je uvek još lepša i savršenija, onako i lepše izgleda nego ona koja može da se jede, znači uvek stručnjaka sa sobom pod ruku ili dobro proučite
pa
pečurki jeste.
Prelazimo na Kurir. Na naslovnoj strani Kurira, Kurir otkriva čelnik policije pred licem pravde, istina o Pušiću šokiraće Srbiju. Višemesečna istraga radne grupe MUP-a privodi se kraju, a njeni rezultati mogli bi da otkriju povezanost bivšeg zamenika načelnika uprave kriminalističke policije s kriminalcima, biznismenima i političarima. Iz Kurira izdvajamo i tekst sa 14. i 15. strane. Profesor Lopav, nastavnik fizičkog, ukrao 65 bicikala u Valjevu i Kraljevu. Stevo Đelošević, profesor fizičkog u Čačku, uhapšen je zbog sumnje da je u Valjevu i Kraljevu ukrao čak 65 bicikala. Đelošević je priveden u Valjevu gde je došao sa ukradenim biciklom koji vredi oko 6.000 evra.
6.000 evra.
Toliko.
A, kakav hobi. Večernje novosti, naslovna strana, ko prizna prekršaj, kazna se umanjuje, novina u saobraćaju od 20. avgusta. Nebojša Stefanović, prvi čovjek MUP-a za novosti, i policajci u dilu sa mafijom, kaže bit će još smena u celom sistemu. I najavljuju novosti u ponedeljak specijalni dodatak šta je doneo zakon o radu. Na licu mesta novosti Koridor 10 gotovo do 2016. Novinari novosti bili su na Koridoru 10, tamo gde se ubrzano grade te trase autoputa. Još jedan naslov, vlada Srbije juče usvojila program obnove, država gradi 350 kuća za poplavljene. O tome ćemo razgovarati danas i sa vama, poštovani slušalci. A evo otvaram ovu stranicu gde je širi tekst o novinama, kaznama u saobraćaju. Manja kazna uz nagodbu, u početku obuhvaćeni manji prestupi, pogodbe nema o kaznenim poenima. I od 20. avgusta građani Srbije koji su načinili saobraćeni prestup moći će da postignu sporazum o priznanju prekršaja kojim će se sa policijom nagoditi o visini kazni i eventualnom roku za zabranu upravljanja vozilom. Pogodbe nema kada je reč o kaznenim poenima, sporazum će morati da potvrdi nadležni sud za prekršaje. Kako će da izgleda ta nagodba na licu mesta? Pa to mora neka skrivena kamera da se... Nisam majke mi, jesi. Nisam, jesi. Pa dobro, jesam malo. Jesi mnogo. Ne, ja sam malo. E, mnogo si. E, da, e, to će da bude potpuno fenomenalno. Evo i Blic, naslovna strana, takođe nova pravila za vozače. Kaže i ovde najniža kazna za one koji priznaju. Naslovna strana takođe. Jeremić ima podršku Dačića za Ujedinjene nacije. Čekajte samo malo da ja to spustim. Direktori Dunava na kafanu troše 420.000 evra. Posle Laste imamo još Šojići 2. To se zove Šojići 2.
Nastavak.
Nastavak priče. I na naslovnoj strani popiješ 5 piva, nagodiš se sa policijom. Da, to je. Kako 5? Dobro, ajde. Stojković tukao Turke, golman Makabije branio sa igrače, dvojicu huligana Stojke je bukvalno nokautirao, takođe piše Blic na naslovnoj strani. I prodaju jahte, Kostić, Mišković i Cepter, srpske milionere, pod znacima navoda udarila kriza, možda će da kupe samo veće i skuplje jahte, a ne zato što je kriza. Toliko iz pregleda štampe, laboratorija zvuka, pa vesti.
Tačno 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Do jeseni će država izgraditi 350 kuća porodicama čiji su domovi uništeni u majskim poplavama i klizištima. Predviđena je novčana pomoć za 10.000 oštećenih domaćinstava. Izgradnja kuća počeće za 2-3 sedmice i gradiće se tipske kuće od 60, 80 i 100 kvadrata u zavisnosti od broja članova domaćinstva. A danas će u Obrenovcu biti potpisan sporazum o odobravanju 30 miliona evra bespovratne finansijske pomoći iz predpristupnih IPA fondova. Taj novac Evropska unija obezbedila je za 24 oštećene opštine u Srbiji. Užičani i dalje ne mogu da koriste vodu iz gradskog vodovoda. Poslednje informacije pokazuju da ljudski faktor nije uticao na pojavu algi i nemetoda u Sušičkom vrelu. Moguće je da su se alge našle u slivu posle nedavnih obilnih padavina. A posle saslušanja direktor Užičkog vodovoda pušten je iz pritvora i on će se u daljem toku postupka braniti sa slobode. Posle više od 10 sati potrage na severu Malija pronađena je olupina alžirskog aviona koji je na letu od Burkine Faso za Alžir nesao 116 putnika i članova posade. Uzrok nesreće još nije poznat, pretpostavlja se da se avion srušio zbog oluje u istočnom Maliju. Avion je nestao u području gde traju sukobi islamskih grupa. Sva tri srpska predstavnika u fudbalu završila su takmičenje kvalifikacija za Ligu Evrope. Jagodina je izgubila od rumunskog Kluža sa 1-0. Vojvodina je pobedila slovački Trenčin sa 3-0, ali nedovoljno za dalje takmičenje, pošto su u prvom meču izgubili 4-0. Ni fudbalerima Čukaričkog pobeda od 2-1 protiv austrijskog Rediga nije bila dovoljna za plasman u naredno kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Vaterpolisti iz Srbije od 20:30 sa Crnom Gorom igraju polufinalni meč Evropskog prvenstva u Budimpešti. U drugom polufinalu od 19 časova sastaju se Mađarska i Italija. Kada je reč o vremenu, u Srbiji danas konačno bez kiše, bit će sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
Sedam časova skoro tri minuta. Dobro jutro, jutarnji program Radio Beograda, prvo program Radio Beograda Uhvati dan. U ovom drugom satu otići ćemo do Niša i čućemo prave informacije o tome da li će biti oduzeti stanovi onima koji nisu platili dug za infostan ili je u pitanju ipak neka druga procedura. Prosto da li je u medijima interpretirano to na pravi način. Gosti u studiju će nam biti momci koji su osvojili medalje na 45. međunarodnoj fizičkoj olimpijadi održanoj u Kazahstanu. To su mladi fizičari, naši gosti će biti iz matematičke gimnazije, oni će nam doći oko 15 do 8 u goste. Također ćemo u pitanju jutra sa vama razgovarati o tome da li je suma koju je vlada odredila za obnovu kuće dovoljna. Ne bi bilo loše da nam se javi oni koji se malo bolje razumeju građevinske poslove pa da nam kažu imali tu dovoljno novca da ljudi obnove ono što im su im poplave uništile, a najavit ćemo i početak novosadskog muzičkog leta. Bojana Karavidić će nam malo više govoriti o tome. Mnogo sadržaja koje smo pripremili za vas i u ovom drugom satu. Sada ćemo da slušamo malo muziki. A ovo puštanje, opusti se, Maja Đokljevska, je li to sledeće? Ne, nije. Prvo ćemo da slušamo Dobro jutro deco, a onda Maju Đokljevsku i deci Dobro jutro u 7 časova i 4 minuta.
Oh. neke legende za početnike. Zenon Kosjedovski. Potop. Potom sva Adamovo i Evino sve više se množilo na zemlji. Ali na rodu ljudskom ležao je teret praroditeljskog greha i zemlja se pokvari i ispuni se bezakonjem. Kad Gospod vide da je veliko nevaljalstvo ljudsko i da su sve misli srca njihovog samo zle, pokaja se što je stvorio čoveka i odluči da istrebi sve što živi na zemlji, i ljude, i životinje, i ptice. Samo Noe, čovek pravedan i bezazlen, nađe milost pred Gospodom. Gospod mu naredi da sagradi sebi kovčeg od drveta na tri sprata, da načini u njemu pregratke i da ga zalije smolom iznutra i spolja. Po Božjoj zapovesti, Noe uze u kovčeg po dvoje od svega živoga, mužjaka i ženku, da im se sačuva seme na zemlji. Kiša je padala 40 dana i 40 noći i kovčeg stade ploviti vodom. Voda je stajala povrh zemlje 150 dana, a zatim stade opadati. I 7. meseca, dana 17. gustavi se kovčeg na planini Araratu. Posle 40 dana, Noe pusti kroz prozor gavrana, a gavran se vrati jer ne beše presahla voda na zemlji. Zatim Noe pusti golubicu, ali se i ona vrati u kovčeg ne našavši gdje bi mogla stati. Tada Noe počeka 7 dana i ponovo je pusti i predveče se vrati k njemu golubica s maslinovim listom u kljunu. Gospod omirisa miris ugodni i reče u svom srcu da više nikada neće kleti ljude i metnu dugu u oblake da bude znak zaveta između njega i zemlje.
Sa silama blistamo ti i ja, dok topi se raskora između duše i tije.
Ovoga jutra budila vas je Radmila Todorović.
Režija Aleksandra Urošević.
Da ne misliš na nju, kad
s njom za uvek. Odluči ove noći i budi mi lek. U meni čudo se dešava, stisak tvoje ruke sve rešava. Pokaži samo meni ne žaludila, kad se kraj tebe budem budila. Opusti se, na meni smisli se. Opusti se, priđi mi bliže, priđi bez reči, dodirom svojim noća sve leđi. Opusti se.
Časova 13 minuta. Dobro jutro, ovo su talasi prvog programa Radio Beograd. Imamo temperature po merenjima u 7 časova. U Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 18 kao i u Novom Sadu i u Nišu 17. U većem delu zemlje su te temperature, otprilike 16, 17, 18 stepeni i u većem delu zemlje je vedro, ponegde oblačno, ali uglavnom vedro i pretežno vetro. Meteorolozi kažu do kraja dana sunčano, ponegde oblačno, a samo u planinskim predelima se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, ali to ne znači da ponekad kap neće pasti. I u nižim predelima, kao što rekao smo, kišobran pod ruku, pa vi budite spremni za svaku situaciju. Sad idemo u Niš. Da bi smanjili dugovanja potrošača koje trenutno iznose blizu 1.400.000.000 dinara, u gradskoj toplani u Nišu su prinuđeni da svakodnevno kod osnovnog suda pokreću veliki broj postupaka protiv dužnika. Dugovanja pojedinaca prelaze i 1.000.000 dinara, kažu ovom preduzeću, a nekolicini od njih preti čak i opasnost da ostanu bez svojih stanova zbog neizmirenih računa. Tragom ove vesti naš reporter iz Niša Ozren Rašić jutros je stigao na pravu adresu.
Dragi slušalci, povod da dođemo u gradsku toplanu Niš je informacija koja se pojavila u medijima da će troje Nišlija ostati bez stanova zbog neplaćenog grejanja. Pred našim mikrofonom prvi čovjek ovog javnog preduzeća, Slobodan Maksimović. Gospodine Maksimoviću, da kažemo o čemu se radi, hoće li stvarno ovi građani ostati bez stanova?
Pa prvo, mislim da je informacija koja je prenešena kroz medije netačna. Toplana nikome ne oduzima stanove, niti daje predlog da se stan oduzme. Toplana samo traži da se plati račun koji korisnik duguje. Mi smo podneli zahtev sudu da kroz sudski postupak se nam se omogući naplata naših potraživanja. Obzirom da postoje ogromna dugovanja pojedinih korisnika koji iznose čak toliko da su pojela određenu supstancu vrednosti nekretnina, postoji opravdana mogućnost da sud i sudski izvršitelji kroz proces naplate izvršenja tih zahteva čak oduzmu i imovinu.
Kolika su ta dugovanja? Možemo li malo preciznije?
Ukupna dugovanja korisnika prema toplani su 1.400.000.000, a jedan mali broj korisnika duguje upravo to. 92% korisnika uredno i redovno izmiruju svoje obaveze. Nažalost, onih 8% ugrožavaju sve one koji redovno izmiruju svoje obaveze i duguju taj novac.
Ima li stvarno ta tri primjera u Nišu i da kažemo kakve su njih?
Ima mnogo više primjera u Nišu. Mi smo u ovom trenutku izabrali tri naša najveća dužnika za koja smo podneli zahtev za naplatu. Takvih dužnika ima mnogo, mnogo više, ali mi moramo da vodimo računa i o socijalnoj kategoriji, o stanju u porodici i ne smemo u stvari da idemo na takve radikalne mere u onim slučajima kada postoji opasnost socijalnog ugrožavanja.
Možemo li da kažemo kolika su ova dugovanja kod ovih?
Iznose preko 2.500.000 dinara.
Prosto je nemoguće izmiriti to, ali ako su spremni na izmirenje?
Bilo je slučajeva da korisnici duguju i veći novac, ali u dogovoru sa toplanom se nalazilo rešenje i naravno uspeli smo da rešimo te probleme.
Gospodine Maksimoviću, veliki broj tužbi upućujete Osnovnom sudu.
Da, takav je zakon i propis, mi se obraćamo Osnovnom sudu. Osnovni sud pokušava da reši taj broj predmeta koji ima, međutim, zbog nagomilanih obaveza, jedan deo od tih predmeta oni ustupaju privatnim izvršiteljima. I dalje postoji jedan ogroman broj iz prethodnog perioda koji se još uvek nalazi u Osnovnom sudu i mi smo sada pokrenuli aktivnosti i uputili zahtev Osnovnom sudu da te predmete ustupe privatnim izvršiteljima.
A to će poskupiti troškove?
Naravno, ja ovim putem apelujem na korisnike da iskoriste ovu priliku i da preteknu Osnovni sud, da dođu da se dogovorimo. Onog trenutka kad to dođe u ruke privatnih izvršitelja, njihovi troškovi će porasti, odnosno troškovi korisnika će porasti, pa će imati još veće probleme.
Toplana je spremna da i ostalim dužnicima pruži mogućnosti da izmiruju svoja dugovanja kroz reprogram.
Svakodnevno nam se obraćaju korisnici sa dugovanjima od 20.000 pa na više, sa zahtevom da im se odobri isplata tog dugovanja kroz određeni broj rata. Maksimni broj rata koji mi odobravamo je 60, ali pod uslovom da njihova rata ne bude manja od polovine njihovog redovnog duga. Tako da u zavisnosti od toga im se odobrava otplata na 10, 12, 15, 20, 30, pa čak i do 60 rata.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama. We'll be right back.
tonight is a different world. Go on, find a girl. Come on, dance all night. Despite the heat, it will be alright. Baby, don't you know it's bad? The days can't be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city.
U 7 časova i 22 minuta idemo u Novi Sad. Po 20. put pred Novosađanima je program raznovrsne, pre svega umetničke muzike, objedinjen nazivom Novosadsko muzičko leto. Specifičnost ovog kvalitetnog muzičkog festivala je što se najvećim delom održava pod otvorenim nebom i što mnogi Novosađani svoj godišnji odmor organizuju prema datumu najavljenih koncerata. Bojana Karavidić.
Umetnička muzika, džez, etno, čak i pop, to je raznovrsni sadržaj Novosadskog muzičkog leta. Sve će početi koncertom Vojvođanskog simfonijskog orkestra, kaže za Radio Beograd programski direktor Milan Radulović.
Ovogodišnje Novosadsko muzičko leto čini mi se da je vrlo bogato i atraktivno programski. Leto će otvoriti Vojvođanski simfonijski orkestar, veliki orkestar, uvek je lepo čuti i videti, a ono što nas je posebno vodilo je činjenica da će dan nakon svečanog otvaranja Novosadskog muzičkog leta ovaj orkestar nakon 13 godina postojanja po prvi put ostvariti turneju u inostranstvu i nastupit će na dva prestižna festivala u regionu, na Splitskom ljetu i na Dubrovačkim letnjim igrama.
Zaštitni znak Novosadskog muzičkog leta je mesto održavanja koncerata. To je otvoreni prostor. Nekoliko godina to je vrt srednjoškolskog doma u Nikolajevskoj ulici, u srcu starog jezgra grada, a sada je osvojen još jedan.
Stalno istražujemo koji su to prostori u gradu gde bismo mogli da priređujemo koncerte i već duže vreme se dvorište Zmajovine gimnazije tretira kao veoma pogodan prostor gde bi mogli da se organizuju koncerte, pre svega zbog dobre akustike, zbog sjajne prirodne scenografije koju imamo u Sabornoj crkvi i takođe u fasadi ove Zmajovine gimnazije. To dvorište je predivno, sa zeleninom lepo uređeno i moram da kažem da smo naišli na veoma ljubazan, potvrdan odgovor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj da se ova saradnja ostvari i evo, presretni smo zbog toga.
Za sada najviše karata se traži za koncert Stefana Milenkovića.
Koncerti koji su još u ponudi Novosadskog muzičkog leta, naravno teško je najaviti sve i pričati o svakom pojedinačno, ali evo
raznovrsni.
Da, vrlo su raznovrsni, evo da kažemo samo da najveću pažnju publike, to sad vidimo po prodaji karata, privlači ponovni dolazak u Novi Sad Stefana Milenkovića sa njegovim projektom Tango Kompasa, kojim je nastupio takođe na nekoliko festivala u regionu.
Grad Novi Sad donirao je ovu manifestaciju skromnim sredstvima.
Vodili smo se pre svega činjenicom da treba da napravimo dobar, kvalitetan i popularan program koji će privući posetioce, jer samo na taj način možemo da ostvarimo svoje bivstvovanje u narednom periodu. Sredstva koje smo dobili za realizaciju ovog projekta su izuzetno skromna. Nije nikakva tajna, treba reći. 2 miliona dinara su sredstva koje je grad opredelio za Novosadsko muzičko leto.
Radi se o 9 koncerata koji će biti održani od danas do 20. avgusta, no postoji mogućnost za još jedan, dodatni, ali o tom potom.
A u studio je upravo stigao naš reporter Ratko Rakin, koji će vam dati pregled kulturnih i turističkih manifestacija po Srbiji. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta se dešava?
Pa evo ovako, sa dolaskom leta u gradovima širom Srbije organizuju se različite kulturne i turističke manifestacije, uglavnom intenzivirane u julu i augustu, tako da danas u Novoj Varoši počinje Zlatar Fest, manifestacija u okviru koje se održava 18. Zlatarska sirijada i takmičenje za najbolju zlatarsku heljdopitu, četvrti sabor pevanja izvika i smotri folklora i narodnog stvaralaštva zapadne Srbije, zatim deveta izložba Zlatne ruke Zlatara, kao i dvodnevna tribina održava živi razvoj turizma i poljoprivrede zapadne Srbije. U Golupcu počinje etno i saja male privrede i takmičenje u kuvanju kotlića, a na Kopaoniku dani borovnice, a u Grodskoj gročanske svečanosti. Sve te manifestacije traju dva dana, dakle do 27. jula, osim Zlatar festa koji je trodnevnog karaktera. I danas se zatvara i festival na Paliću, dakle uručenjem nagrada završava se 21. festival evropskog filma na Paliću, a na kraju će van konkurencije biti prikazan i Zimski san turskog autora Nuria Bilge Ceylan, koji je ove godine osvojio Zlatnu palmu u Kanu. Od 19. jula u glavnom programu prikazano je 12 filmova u konkurenciji za nagrade, a u drugom takmičarskom programu Paralele i sudari 10 ostvarenja pretežno iz istočnoevropskih kinematografija. Ovogodišnji festival obuhvatio je oko 80 filmova u različitim programskim celinama u selekciji Petra Mitrića i selektorskog tima. Za nagrade Zlatni toranj, Palički toranj i Sejfi Teoman konkurišu i dva nova domaća filma Čudna šuma, Sabolca Tolnaja Naja i Varvari Ivana Ikića. Na Paliću će ih ocenjivati žiri, čiji je predsednik Pierre-Henri Delot, osnivač programa 15 dana režisera u Kanu, a članovi Karin Hofinger, programska direktora Berlinala, mađarski reditelj Hajdu Šabolc, srpska glumica Kristina Popović i hrvatski reditelj i scenarista Dalibor Matanić. Program Paralela i sudari, u kome je prikazan i srpski film Neposlušni Mine Đukić, ocenjivaće žiri kritike u sastavu Tristan Primagi iz Estonije, Javier Garcia Puerto iz Španije i Nevena Matović iz Srbije.
Eto, svašta nešto što možete da postavite danas, možete da odete na Kopaonik da probate borovnicu ili da kuvate kotlić u Golupcu ili da gledate filmove na Paliću. Paliću. Hvala, Ratko. 7 časova, 28 minuta. Sedam časova, 30 minuta.
Vesti jutra.
Danas će u Obrenovcu biti potpisan sporazum o odobravanju 30 miliona evra bespovratne finansijske pomoći iz predpristupnih IPA fondova za sanaciju posljedica majskih poplava. Za 2 do 3 sedmice počinje izgradnja kuća. Posle višenedeljnih pregovora vlade, malinara i hladnjačara došlo se do cene od 180 dinara po kilogramu. Na taj iznos se dodaće se i novac potreban za prevoz voća. Posle više od 10 sati potrage, na severu Malija je pronađena olupina alžirskog aviona koji je na letu od Burkine Faso za Alžir nestao sa 116 putnika i članova posade. Vaterpolisti Srbije od 20 časova i 30 minuta sa Crnom Gorom igraju polufinalni meč Evropskog prvenstva u Budimpešti. U drugom polufinalu od 19 sati sastaju se Mađarska i Italija. Počele su gužve na graničnim prelazima. Na ulasku u Srbiju iz pravca Mađarske na graničnom prelazu Horgoš čeka se čak 3 sata. Iz pravca Hrvatske na graničnom prelazu Batrovci na ulazak u Srbiju čeka se do sat vremena. U pravcu Crne Gore na prelazu Gostun zadržavanje je oko pola sata. Na izlasku iz Srbije još uvek nema gužvi, čeka se oko 10 minuta, ali tokom dana očekuju se i tamo gužve kada talas sa ulaska u Srbiju stigne do njih. Još uvek nema gužvi ni na naplatnoj rampi Bubanj Potok.
Eko. Je li to tako i kod kuće? Dolazite u papučama u poštu, mladiću?
U principu, da.
Jedinstveni paket, internet svuda, net 10 brzine do 10 megabita u sekundi, 3 gigabajta mobilnog interneta mesečno uz tablet za 1 dinar, po ceni od 1999 dinara mesečno. Internet svuda sa tobom, Telekom Srbija, u vezi sa vama.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padne lav dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Hit ovog leta su javna preduzeća, kao i nekih prethodnih. Leta, proleća, jesen i zima. Ima i nešto novo, rešenje. Na pomolu je. Ali ovog puta, stvarno. Zvuči poznato, zar ne?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
U središtu pažnje o vremenskim prilikama ove godine. Šta su uzroci obilnih padavina, gradonosnih oblaka i olujnih vetrova? Koliko se ovogodišnje leto razlikuje od prethodnih? Kakve su prognoze za naredni period? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić-Milošević.
Ulica nije ratište. Saobraćaj nije borba. Ali kada pijan voziš, tvoj automobil postaje smrtonosno oružje.
Do 8 časova. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajmo da ponovimo temperature za vas koji ste se upravo probudili. Spremate se za posao ili da izađete napolje. U Novom Sadu je 18, u Beogradu 19 stepeni, u Kragujevcu 18, u Nišu 17, najhladniji Kopaonik 12 stepeni, u Sjenici je 14, u većem delu zemlje vedro, pretežno vedro, ponegde oblačno. Meteorolozi kažu, kako Marko, do kraja dana...
Do kraja dana možda bude i kiše.
Kiše samo na planinama i u brdsko-planinskim predelima. Može i u ravnici ponesiti kiša, brate.
Za svaki slučaj.
Vlada je juče zasedala i donela vrlo bitne odluke koje su čekali svi oni koji su imali štetu u poplavama. Šta je rekla vlada? Kakva odluka je donela?
Na jučerašnjoj sednici usvojila je program obnove porušenih i oštećenih stambenih objekata na područjima poplavljenim tokom maja ove godine.
Danas sporazum o odobravanju 30 miliona evra bespovratne financijske pomoći iz predpristupnih fondova koje za sanaciju posljedica majskih poplava u 24 opštine obezbedila Evropska unija. Taj sporazum biće potpisan danas u Obrenovcu. Za obnovu javnih ustanova biće izdvojeno 14 miliona evra, za čišćenje i obnovu privatnih stambenih kuća 8 miliona evra, isto toliko i za podršku ponovnom pokretanju poljoprivredne proizvodnje. O odredbi vlade, koja je juče usvojena, planirana izgradnja 350 kuća, za što će biti odvojeno nešto manje od milijardu dinara. I isplata materijalne finansijske pomoći za vlasnike 10.000 oštećenih porodičnih stambenih objekata u iznosu od 2,5 milijarde dinara. Državnim programom obnove biće građene tipske kuće od 60, 80 i 100 kvadratnih metara na osnovu broja članova domaćinstva. Ukoliko izgradnja kuće nije moguće, prema uslovima definisanim tim programom, biće isplaćivana materijalna pomoć za rešavanje stambenog pitanja. Porodicama kojima su objekti porušeni, a nije moguće gradnja novih, biće isplaćen novčan iznos približan iznosu potrebnom za izgradnju tipskih kuća, i to 2 miliona dinara za kuće od 60 kvadratnih metara, 2,5 miliona za objekte od 80 i 3 miliona za kuće od 100 kvadratnih metara. Sredstva za obnovu biće isplaćivana prema kategoriji oštećenja, i to za prvu 120.000, za drugu 200, za treću 250 i za četvrtu 350.000 dinara, i postoji peta kategorija oštećenja, to je ona najteža, a to je za tu kategoriju isplaćivaće se 600.000 dinara.
Ovako ne zvuči malo, ne zvuči onako kad se kaže 600.000 dinara, za mnogi je to velika suma, međutim, da li je to dovoljno? Da li je kompletna ova suma koja je odvojena u zavisnosti od kategorije dovoljna da se kuće obnove? Da li samo fasada, da li parket, da li sve ono što je uništeno u poplavama? To pitamo vas. 3225299 i 3225499 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Javite se i ako još, još bolje, ako se razumete malo u građevinske radove i negde ste u toku sa cenama, koliko šta košta na tom građevinskom tržištu, pa nam recite vaše mišljenje. Da li
možda
je dovoljno?
Neko može da uštedi.
Možda neko može i da uštedi, da kaže parket je ovde ovoliko, onda onoliko. U svakom slučaju, recite nam šta mislite. Da li je ova suma koja je predviđena za obnovu kuća po kategorijama dovoljna da ljudi obnove ono što im je u poplavama uništeno? Idemo na malo muzike i onda razgovaramo sa vama.
Cuando tú verás
20 minuta do 8 časova. Dobro jutro. Počinje i u našem jutarnjem programu deo kada razgovaramo sa vama.
Dobro jutro.
Pitanje jutra.
Pitali smo vas da li je ovaj novac koji je vlada predvidela za obnovu kuća oštećenih i uništenih u poplavama dovoljan da se kuće obnove. Dobro jutro, s kim razgovaramo?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja sam Branislava iz Ćuprije.
Branislava, šta vi mislite?
Da vam kažem, ja bih jedno kontra pitanje, odnosno pod pitanje. Koja bi suma bila dovoljna? Da razmislimo malo i o našem mentalitetu. 10 puta toliko uvijek bi bilo nezadovoljnih. Sa druge strane, svi smo svjesni koliko je to ogromna šteta, nesreća, a ne samo za te ljude, pre svega za njih, ali za budžet, za državu. Mislim, svi su nestrpljivi. Zamislite, u našoj situaciji, sa našim mogućnostima, trebalo je, kako je moglo ranije da se nešto... Ja nisam ni glasala za ove, niti sam ih ikad glasala. Ja sam za Koštunicu glasala, uvijek, ali to nije bitno. Znači, ja ne branim njih, ali realno gledano.
Dobro, ne gledamo kroz glas, gledamo samo kroz to je li taj novac negde dovoljan da se nešto
da
tu
kaže,
popravi.
Pa nije Vučić učinio to?
Ma nije Vučić,
vlada.
Govorimo o ljudima koji su novac dali, o dobrovoljnim prilozima.
Jeste, ali
da.
Mislite šta sve treba uraditi?
Jest. Znači mislite da nije to dovoljno?
Šta sve treba? A drugo, gledajući naš mentalitet, pogledajte samo ovo što je bilo pre možda mjesec dana, otvaraju se kafići u Obrenovcu. Ja sam se pitala, zar je to sad njima potrebno? Kafići? Ko će da sedi u kafićima? Ti mladi ljudi će valjda da rade sa ovim komunalcima koji čiste grad. Treba da dođu mladi volonteri iz cele Srbije, a oni će da sede u kafićima. I tako, znate da ima tu raznih
dilema i pitanja. Hvala vam puno što ste se javili.
Imamo još jednog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi zovete?
Ja sam Marija iz Novog Sada.
Marija, šta vi mislite?
Pa ja bih nekako iz drugog ugla još posmatrala da li je dovoljno da razmišljamo kako da tu još dodamo svako ko može, i predlažem da gospođu Werner i našeg bivšeg ministra Živadina, koji su na čelu onog fonda za dijaspore, iskupili su pare i hoće da nešto urade u znak sećanja za Veliki rat. Kraljevska Vrnjačka Banja, pola je bila potopljena predugo, ali sada cijela banja je napadnuta gadnim komarcima i drugim gamadima. Do zime neće biti ništa od turizma, a to onda znači i za budžet i za sve nas smanjenje i za buduće pomaganje svima nama kojima treba.
Da.
Molim vas, evo ja apelujem da iz Vrnjačke Banje, mi Novosađani smo nesrećni kad vidimo kako je tamo, da iz Vrnjačke Banje opština i ostali svi nekako se obrate tom fondu i da eto osposobe nešto, makar pola turističke sezone tamo da propadne.
Da ne propadne.
Da ne propadne.
Hvala vam.
Hvala Marija na razgovoru.
Da li je ovaj novac vlade koji je predviđen za obnovu kuće dovoljan? Pitamo vas, 3225299 i 3225499.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sa kim razgovaram?
Jovičić.
Jovičić, izvolite.
Vidite, u ovoj akciji treba se celo društvo pripremiti, odnosno dati pomoć. Znači, kad smo gradili Crnu Goru, Makedoniju, treba opšte društveni samodoprinos svih onih koji imaju ikakav dohodak. Greh je čekati i te ljude zadržavati u toj bedi i tom jadu, a to su proizvođači, to su građani. Pri tome, ne samo Vučiću, već svim progresnim snagama treba pomoći da se celo društvo uključi u pomoć tim ljudima.
Da, a što mislite, da li je ovaj novac dovoljan da se obnovi, recimo, Podrug?
Sve su to male količine novca za, nažalost, podići ta razrušeno gore od onog ratnog nasetluka koji nas je spopadao i ovih bednjaka zapadnih koji lažno daju doprinos i daju kredite maženeme sa ovim donacijom.
Pa dobro, evo, dali su nek skoro milijardu.
To su takve sitne pare da je nemoguće obnoviti taj razrušeni ogromni deo Srbije sa 2 miliona ljudi koja...
Hvala vam puno.
Hvala puno, Jovice.
Imamo li još nekoga na vo... Imamo vremena za još jednu slušalcu ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, kako se zovete?
Gospođa Olga.
O, gospođa Olga, recite, šta vi mislite? Evo, ja ovako kao zaključak.
Dobro jutro i gledam da se uključim ovako. Ne znam da li je mnogo ili malo, to će stručnjaci ja kažu i ljudi koji su pogođeni, ali s obzirom da je pogođena cela naša zemlja, pitam se zašto je državna televizija broj 1 zaustavila onu, ono preko telefona davanje.
Pa nije zaustavila, to uvijek ide jednom.
Ajde, jednom jedna svaki
akcija,
mesec.
Da. Aha, mislite
ja
da nastavi.
Jednom svaki mesec i ovaj mesec, na primjer, jeste ide na budžet države Srbije, na taj poseban fond, a kažemo Obrenovac, pa sljedeći mesec Paraćin, pa sljedeći mesec ajde, Bajina Baša i tako dalje. Ajde da se uključimo i mi, da dajemo ovaj, da državna televizija broj 1 mesečno se oglasi, da se uključujemo ovaj, u program direktno. Na taj, na, zadnji put mislim da je pola miliona bila, je li tako? To nije mala suma. I ja predlažem da idemo grad po grad, kao što je sad, kažete, 30 miliona za ne znam koliko gradova bespovratno iz tih fondova dato, ajde, državna televizija broj 1 i mi građani Srbije, da se uključujemo i idemo grad po grad.
E, dobro, znači da se pomoć nastavi, da nije ovo sad to jednokratno, nego da se nastavi.
Jeste, 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 jeste. Mi javljamo na 1003, ali mislim da je to sa jenjava.
Olga, hvala vam.
Hvala vam puno. Dobro, sad da li je dovoljno, nije odgovor, nismo dobili, ali jasno je da u svakom slučaju novac treba da nastavi da pristiže kroz humanitarne akcije i kriz inostranstva. Šta ćemo, siromašna smo zemlja, pa nam treba pomoć i sa strane. Toliko u pitanju jutra, 13 minuta je do 8 časa. Da ne bude do 7, recimo, kako ja već to sa satom kuburim. Stigli su nam gosti, tu su nam momci osvajači medalja na matematičkoj međunarodnoj olimpijadi u Azerbejdžanu, je li tako, koja je održana?
Koja je održana u Kazahstanu.
Kazahstanu. I sad ćemo i malo muzike da poslušamo, a onda da čujemo budućnost Srbije,
budućnost,
pamet Srbije.
Fizičke budućnosti.
Prvi program Radio Beograda, uhvati dan. Oh, 9 minuta do 8 časova, dobro jutro. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i sa velikim zadovoljstvom vam najavljujemo goste koji su sa nama u studiju. Mladi fizičari iz Srbije osvojili su jednu srebrnu medalju, tri bronzana odličije i jednu pohvalu na 45. Međunarodnoj fizičkoj olimpijadi održane u Kazahstanu. I petočlana ekipa đaka iz Beogradske matematičke gimnazije, 13. Beogradske gimnazije i 1. Kragujevačke gimnazije takmičila se u konkurenciji ukupno 383 učenika iz 85 zemalja.
A sa nama su u studiju Mihajlo Đorđević i Uroš Ristivojević. Mladi ljudi su maturanti matematičke gimnazije i učesnici olimpijade. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, prvo pitanje za obojicu. Zašto fizika? I od kad fizika?
Pa... fizika, pošto ja sam od uvek voleo matematiku i išao sam i te prirodne nauke, onda u šestom razredu kada smo dobili predmet fiziku, probao sam to kao nešto novo i video sam i da mi ide i da mi je zanimljivo i da učim i da bilo što radim vezano za to i onda sam samo nastavio i nisam puno razmišljao zašto baš fizika, ali
i kad više ide, prirodno, ide, jel
pa da?
Dobro, kod mene to bilo malo drugačije, nije samo bilo vezano za školsko gradivo, više sam onako čitao neke enciklopedije tako još kad sam bio mlađi, onda mi je to tako postepeno sve više interesovalo. Onda kad sam dobio u školi, to je onda postalo to.
Onda sam shvatio da je to tvoja ljubav.
A kako izgledala uopšte olimpijada? Ste vi prolazili neke kvalifikacije kao nekim pravim takmičenjima, sportskim, na primjer?
Pa, pre olimpijade smo izabrali tim Srbije, pošto svaka ekipa, svaka zemlja može da pošalje najviše pet članova kao deo tima i onda smo imali tu
svaka zemlja po sopstvenom izboru šalje tih pet članova, dobro.
I onda smo imali selekciju na nacionalnom nivou koja je dosta teže proći nego za beležiti uspeh na olimpijadi u suštini.
A znači na nivou cele Srbije su birani đaci koji će da otputuju tamo. Da. I onda ste otputovali tamo. Je vam to prva olimpijada? Vam dvojici.
Meni je prva olimpijada, a Urošu druga.
A Uroš je već iskusan, on je čovjek takmičar, onako. I kad stignete tamo i 800, koliko smo rekli, đaka, 383 za 85 zemalja, jel osetite neko strahopoštovanje kad stignete tamo kao wow. Pa, gužva, kako ćemo mi ovdje.
Ja sam mislio da ću imati mnogo veću tremu nego što sam zapravo imao skoro. Bio sam veoma opušten tokom cijelog takmičenja i samih tih dana kad smo radili te testove. Tako da je meni bilo ovo stvarno veoma lepo iskustvo i šteta što sam četvrta godina i ne mogu sljedeće godine ponovo.
Da, posle si prešao na fakultet, pa nije to. Da. Kako to ide?
A od čega se sastoji olimpijada? Samo od zadataka ili?
Pa, sastoji se iz dva dijela. Jedan dan je čisto zadaci, odnosno teorijski deo takmičenja, a drugi dan je eksperimentalni deo i to je suština da se vrše razna merenja i onda se ti podaci obrađuju nekako.
Vrše merenja čega?
Pa zavisi
od zadatka.
Da, skoro može bukvalno bilo šta da se meri, zavisi šta nam daju i onda se ti podaci kasnije crtaju neke razne grafici, izlače neke statistike s toga bilo, zavisi šta traže naravno u zadatku se.
A kako ste se pripremali u Rošu uopšte? Pa, to je neki dugotren onako period.
Jeste, mislim ja se takmičim iz fizike već 7 godina, a i Mihajlo takođe, tako još od 6. razreda to radili smo tako zadatke. Te
a kako znate koje zadatke da spremate? Dobijete neku pripremu od organizatora takmičenja? Jel vam najave šta?
Pa ne, jednostavno, s konsultacije s profesorom, oni nam kažu šta treba da radimo, šta da poboljšamo i tako to. Mm-hmm. Kako da se savršimo.
I koliko je to zadataka dnevno?
Zavisi u kom periodu.
Pa sad recimo ovo pred put, on jedno dve nedelje pred put, koliko je to zadataka dnevno bilo?
Dve nedelje pred put, to je odmaranje.
Samo finish.
Da se slegne, da, kako kažem.
Najviše se radi pred to završeno izborno takmičenje koje u našoj zemlji, kada se bira ta petočlana ekipa i tu se, bar sam ja tad najviše radio i to je, ne znam, recimo dva sata, recimo dnevno nekih periodu, nedelju dana, otprilike.
Ih, dva sata dnevno, pa to je ništa. A jedan zadatak dva sata traje?
Ne traje.
Pa, nekako traju.
Koliko traje najduže rješavanje zadatka? Koliko je vama trajalo?
Pa tako, recimo, baš oko neki dva sata. Zavisi to stvarno od zadataka. Ja nisam uglavnom radio te neke puno dugačke zadatke. Pa to je...
Može to da se oduši.
Može da se oduši, stvarno zavisi baš skroz je.
I dobro, dođete vi tamo i sad imate tu neke opet kvalifikacije, iz dana u dan imate testove ili je to samo jedan dan takmičenje?
Mislim na olimpijadi.
Na olimpijadi, da.
Pa, dva dana radim takmičenje sa danom pauze između. Prvi dan je, kao što sam rekao, taj teorijski, odnosno samo zadaci i drugi dan, odnosno treći, zbog te pauze je eksperimentalni i traje Izrada traje 5 sati oba dana. I to je, se radi ujutru, na primjer, od 9 do 2 i posle smo cijel dan slobodni. Ostalo su neke uglavnom ekskurzije, obilasti zemlje.
I što vam bolje ide, taj eksperimentalni ili teorijski deo?
Teorijski.
Teorijski deo mnogo, mnogo bolje. Zato što eksperimentalni deo je nezgodno pripremati, jer tu može dođi bukvalno bilo šta i mi ovdje nemamo neke pretarne uslove za takve stvari. Možemo da radimo samo eksperiment od tih prethodnih godina stakmičenja. Tako da, a teoriju možemo iz raznih udžbenika, zbirki.
Pa da, obično u drugim zemljama je svima lakše da rade eksperiment. Mm-hmm. Jer jedno sam imao više tih uslova. Tako.
Pa dobro, vi ste osvojili medalje u teoretskom delu, ne, to je mešano, tako ima jedno i drugo. Aha, pa ste vi bili mnogo jači u onom teoretskom delu, a možda malo slabiji. Pa dobro, znači kod njih nije, možda im je lakše, ali ne znaju više.
Pa da,
to može se tako reći.
Pa to je jedna srebrna i dve bronzane medalje.
I pohvala. Tri bronzane i pohvala, da. E sad šta mene interesuje? Dođete vi, dobijete te zadatke, koliko su slični onome što ste vežbali? Ajde, rekli ste za eksperimentalno da vam je teže zbog uslova rada, ali za teorijski deo, koliko je to teže od onoga što vam profesori daju ovde da vežbate?
Pa to su zadatke težine, možda su malo teže, ali su poznatog tipa. Mi znamo, radili smo zadatke s tih prethodnih olimpijada, znamo već kako to izgleda. I imali smo veoma solidno pripremu za to. Svako naravno radi ono tip zadataka koji u njemu najviše odgovara i koji najviše voli. Ali to nisu nešto, nije skroz nešto novo, nije da prvi put baš vidimo takve zadatke. Jeste to teže i duže, ali smo uglavnom je poznato sa kako se ko snađe.
Da, nije da će svi kad desiti da mi dobijemo na takmičenju već zadatak koji smo radili, ali jednostavno znamo nekako što
možemo doći. Dobro jutro, evo kod nas je mladost i mnogo nam je lepo ovde. Ovde su nam, ovo nam je budućnost naše zemlje, makar što se nauke tiče, a to je valjda i ono što donosi najlepšu budućnost.
Tu su sa nama Mihajlo Đorđević i Uroš Ristivojević, oni su osvajači srebrne i bronzane medalje sa Međunarodne fizičke olimpijade u Kazahstanu. Jedno pitanje, Uroše, ti se spremaš za fizički fakultet u Beogradu.
A da.
Ti, Mihajlo?
Takođe.
Uroš je, odnosno Luka koji nije sa nama, on je trebalo da primljen je na Cambridge, je li tako?
Da, primljen je na Cambridge, ali nije dobio stipendiju, pa trenutno skuplja novac.
Evo ga apel onda i javni, ovako preko medija, da se pomogne svakome ko može tako lepo da napreduje. Mi smo za gledaoce zamolili naše goste da kažu jedan zadatak, pošto kad se kaže fizička olimpijada iz fizike, pa to zvuči kao, naročito nama koji se time ne bavimo, možda neki kratak zadatak iz glave koji ste rešavali tamo. Pa evo gledaoci koji se razumeju, eto malo zabave za popodne i naši slušalci naravno.
Pošto su zadaci sa ovakvih takmičenja veoma dugački, ja ću reći neka više kao problem nego zadatak.
Ajde, problem.
Kratak, to je, evo, na primjer, koliko je najveća dužina slamčice sa koje možete da pijete vodu, na primjer. Odnosno, sa koje visine sa tom slamčicom možete da popijete vodu.
Da povučete cukru.
Da povučete dovoljno da može da voda stigne do vas. Da.
Dobro, eto, ajde. Imamo mail naš uhvati dan etrts.rs, pa ne pošalju gledalci, slušalci rešenje. Kontaktirat ćemo momke da vidimo ko je tačno rešio zadatak. Toliko od nas iz Radio Beograda, a i mi ovde u našem studiju ćemo sada da čujemo vesti, a vama se zahvaljujemo na gostovanju. Kakav vam čast, i sad vi ćete preći u na fakultete,
hvala.
Tako, to je to, hvala. Osviđenje, prijetno. Prelazite na fakultete, šta planirate, to smo rekli, a je li ima takmičenje na fakultetima?
Pa, ne.
Nema.
Nema u tom obliku, verovatno. Ima verovatno neko takmičenje pisanju radova ili tako nešto.
Aha, znači ovo je srednja škola, pa se to stimuliše u stvari da
pa,
se
mislim,
što bolje
ima nekih, ali nema u Srbiji.
Dobro. Da.
I kojoj oblasti fizike se posebno posvećujete na fakultetu?
Pa, još ne znam čime ću se baviti, ali težim ka elektromagnetizmu, to mi neko najviše zanimljivo.
Uroša?
Pa ja još ne znam, stvarno, to ću da vidim za vreme osnovnih studija.
Hvala vam puno što ste evo za vreme raspusta ustali ovako rano i došli u naš studio. Svaka vam čast, još jednom čestitke i vama i momcima koji nisu mogli da dođu ovoga jutra u Radio Beograd 1. Mi sad idemo na vesti.
8:00, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Građani kojima su kuće uništene ili oštećene tokom majskih poplava u narednim danima trebalo bi da dobiju novac za obnovu. Planirana je izgradnja 350 kuća, dok će novčanu pomoć dobiti 10.000 građana. Ako kuće mogu da se poprave, novac za obnovu isplaćivaće se u pet kategorija. U zavisnosti od oštećenja, građani će dobiti od 120 do 600 hiljada dinara. 30 miliona evra bespovratne pomoći iz predpristupnih IPA fondova danas stiže na račun Vlade Srbije. Užičani i dalje ne mogu da koriste vodu iz gradskog vodovoda. Poslednje informacije pokazuju da ljudski faktor nije uticao na pojavu algi i nematoda u Sušičkom Vrelu. Moguće je da su se alge našle u slivu posle nedavnih obilnih padavina, a posle saslušanja direktor Užičkog vodovoda pušten je iz pritvora i on će se u daljem toku postupka braniti sa slobode. U slučaju otkupne cene maline, vlada je izgleda dala posljednju reč. Posle više nedeljnih pregovora vlade, malinara i hladnjačara, došlo se do cene od 180 dinara po kilogramu. Na taj iznos dodaće se i novac potreban za prevoz voća. Potpredsjednik vlade Ukrajine i ministar za regionalni razvoj Vladimir Grojsman imenovan je za vršioca dužnosti ukrajinskog premijera posle ostavke Arsenija Jacenjuka. Jacenjuk je podneo ostavku zbog, kako je naveo, raspada skupštinske vladajuće većine i blokiranja vladinih inicijativa. Posle više od 10 sati potrage na severu Malija pronađena je olupina alžirskog aviona koji je na letu od Burkine Faso za Alžir nestao sa 116 putnika i članova posade. Uzrok nesreće još nije poznat, pretpostavlja se da se avion srušio zbog oluje. Na letnjoj pozornici na Paliću večera se uručenjem nagrada završava 21. festival evropskog filma. Na kraju će van konkurencije biti prikazan film Zimski san turskog autora Nuri Bilge Ceylan-a, koji ove godine osvojio Zlatnu palmu u Kanu. Ovogodišnji festival obuhvatio je oko 80 filmova u različitim programskim celinama. Vaterpolisti iz Srbije od 20:30 sa Crnom Gorom igraju polufinalni meč evropskog prvenstva u Budimpešti. U drugom polufinalu od 19 časova sastaju se Mađarska i Italija. Na evropskom prvenstvu za fudbalere mlađe od 19 godina, koje se takođe igra u Mađarskoj, selekcija Srbije od 20:15 igra odlučujuću utakmicu u grupi za prolaz u drugu fazu takmičenja. Protivnik je Bugarska. Što se vremena tiče, danas konačno bez kiše, biće sunčano i toplo, kažu meteorolozi, najviša dnevna do 31 stepen.
Nas i u trećem satu našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama su od 6 časova Aleksandar Kostić sa Mixpultom. Za Mixpultom muziku bira Branislav Manojlović, producent je Đorđe Radosavljević, Marko Milojević je moj saradnik i voditelj, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom trećem satu ići ćemo u Užice da čujemo kakva je situacija sa pijećom vodom, ali čućemo i šta će se ovog vikenda događati u tom gradu. Gošće u studiju će nam biti Ivana Popović iz Nurdora, organizacije koja pomaže deci koje se oporavljaju od malignih bolesti, koja se leče ili su već izlečena. Počeo je kamp u Ivanjici i pričat ćemo i o tome. I u ovom satu, kao i svakog petka, imamo i kviz i vrednu nagradu za vas, tako da ostanite sa nama i sada. Sada idemo na ono što kažem papir, olovka, gramatika, pravopis, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Au, težak je ovaj srpski jezik. Svašta nešto mora da se zna, a nigde ne može da se proveri kad se nešto ne zna. U stvari, može, ali je to komplikovano. Pre svega, rečnik nam je skup, a jeftinijeg izdanja nema. Ako ga neko i kupi, da bi proverio neki akcenat ili značenje reči, treba da lista knjižurdu od 5 kila. Doduše, pravopis je lakši, jeftiniji I tu svašta nešto može da se nađe. Ali ko za baksuz, nikad ono što mi treba. Naprimjer, ovo svašta nešto.
Izraza svašta nešto zbilja nema ni u rečniku srpskog jezika ni u pravopisu, ali ga ima u svakodnevnom govoru, u tekstovima na internetu i na televiziji, kao i u intervjuima u žutoj i šarenoj štampi. U jezičku modu ušao je poslednjih godina i zapatio se u svim godištima i na skoro svim obrazovnim nivoima. Svašta i nešto reči su gotovo suprotnog značenja, jer jedna označava mnogo različitih stvari ili pojava, a druga malo, ponešto ili neki neodređen sadržaj, a zajedno kao izraz ne dobijaju neko novo značenje. Zato bi svašta nešto trebalo izbaciti iz javne komunikacije, inače ćemo za koju godinu sretati svakog nekog, knjige će nam biti svačije nečije, a jezik svakakav nikakav.
Srpski na srpskom.
E, samo nam je to svašta nešto falilo. Da li je do profesora koji nisu umjeli da nam prenesu znanje ili do nas koji nismo naučili kad je trebalo ili smo naučili polovično, ne znam. Tek mi se još nismo izborili ni sa avionima i velikim i malim slovima. Pre neki dan e-mailom, to jest elektronskom poštom, stigla mi je prezentacija Starog Beograda, ali kad sam pustio slide show, više sam obraćao pažnju na naslove nego na slike. Pisalo je Bulevar kralja Aleksandra sve velikim slovima. Ako trga Nikole Pašića, trga mali.
Sva vlastita imena u nazivu ulica pišu se velikim slovom, a zajedničke imenice malim, osim ako nisu na početku naziva. Prema tome, kralja malim, trga velikim.
Sljedeća slika, dom sindikata, sve velikim slovima.
Pogrešno, sindikata treba malim.
Stari dvor, oba velika početna slova.
Stari treba velikim, dvor malim slovom.
Ulica Miloša Velikog, opet sve velikim slovima. Valjda velikog treba malim, to nije vlastito ime.
Nije ime, ali jeste ustaljeni atribut koji je sastavni deo imena i piše se velikim slovom.
Sljedeći slajd mi je omiljen. Piše Ministarstvo saobraćaja, pogled iz aviona. Avion sa J.
Avion nema J, kao ni kamion, milion i pion. Izgovor glasa J zavisi od susednih glasova u reči i u različitim kombinacijama, on se bolje ili gore čuje. Potud nastaju zabune i nedoumice da li se piše ili ne. U ovom slučaju, kada se nađe između samoglasnika I i O, J se ne piše, osim kada je deo osnove reči.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Ti se budiš dok te gledam, kriješ pogled, znaš da sutra putujem. Još samo noćas tvoja sena oko mene uvijena, gore će dok ne svane. Kafa i doručak te čeka na polju pljušti, ostaćemo sklupčani. Ne dam jutru da te krade, jer u tome nema pravde što tebe odlazi od Slavije do Španije. Gdje god da krene s tobom mi je najbolje, i svaki dan te sebe kao večno straje. U jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, gdje god da krene s tobom mi je najbolje, i svaki dan te sebe kao večno straje. U jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Tvojih usana sam pio kapi rose, slatki serum ljubavi, i sve ono što sam krio, što ti nikad nisam bio, kao da me prolazi. Poslaću ti preko neba tramvaj
želja se do tvoje kapije, jednu dugu da te gleda, boje sunca da ti preda, kad te kiša umije. Od Slavije do Španije, gdje god da krene s tobom mi je najbolje. Svaki dan bez tebe kao večnost traje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, gdje god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan bez tebe kao večnost traje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje.
Anime, que voy a ser.
Španije, gdje god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan bez tebe kao večnost traje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, gdje god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan bez tebe kao večnost traje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje.
Osam časova, 13 minuta, dobro jutro. Ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Prema najnovijim merenjima, u Novom Sadu je 21 stepen, u Beogradu 21 takođe, Kragujevac 20 stepeni, u Nišu 19, u većem delu zemlje su otprilike te temperature između 18 i 23, Negotin je najtopliji sa 23 stepena, i u većem delu zemlje je vedre ili pretežno vedro, ponegde pomalo oblačno, meteorolozi kažu do kraja dana nema padavina, u nižim predelima pred kraj dana, u planinskim predelima i u višim predelima moguća je kiša. Naučili smo prethodnih nedelja, da ne kažem dana, da nikad u stvari ne znate kad će kiša da pada i gde, tako da se vi naoružajte kišobranom i budite spremni, a mi ćemo naravno uživati ako ostane lepo i sunčano do kraja dana u celoj zemlji. Idemo sada u Užice, na vezi je Zoran Žeravčić, koji će za početak da nam kaže kakva je situacija sa pijaćom vodom, kakvi su rezultati poslednjih analiza. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo, svaki dan, odnosno svako popodne, Zavod za javno zdravlje nama prosleđuje najaktuelnije biološke analize užičke vode, i ono što smo sinoć dobili pomalo nas je zabrinulo. Naime, sada se u gradskoj mreži uzimaju uzorci sa 9 mesta i po podacima od sinoć na 2 mesta od tih 9 je registrovano prisustvo algi, a naravno tu su i dalje ove nematode, one valjkasti crvići, i to nas je malo, kao nekoga ko nije baš upućen u problematiku, uplašilo da će ovo potrajati, da još imamo problema s algama. Ja sam jutros kontaktirao direktorku Zavoda za javno zdravlje iz Užica, doktorku Biljanu Mijović. Ona kaže da se radi o beznačajnom broju algi i nematoda i da se ovaj rezultat može smatrati urednim. Važni su rezultati koji će doći danas popodne, ali i rezultati mikrobioloških analiza koje traju nešto duže i na koje ćemo čekati još nekoliko dana. U svakom slučaju, voda iz gradske mreže u Užicu još nije za piće, a na Zavodu za javno zdravlje i sanitarnoj inspekciji da procene na osnovu rezultata koji tek budu stizali, kada će biti moguće da počnemo da pijemo ovu gradsku vodu, odnosno kada će biti ukinuta ova vanredna situacija.
Zorane, znači nekoliko dana u nizu, 3 ili 5 dana u nizu treba voda da bude ispravna da bi mogla se pije. Jučerašnji rezultat bi mogao da se prihvati kao prvi dobar rezultat,
uredan
rezultat.
I prethodni rezultati su bili dobri, ali praktično to je prvi rezultat koji sanitarna inspekcija i zavod zajedno razmatraju i procenjuju da li on može da se prihvati kao dobar. Stav zavoda našeg da je to uredan rezultat, odnosno dobar rezultat, da je kvalitet vode zadovoljavajući.
Dobro, znači ali, dobro je krenulo.
Ali sačekat ćemo recimo za današnje analize mikrobiološke, treba 5 dana, tako da do sredine naredne sedmice vjerovatno neće biti konačne odluke da je voda za piće.
Dobro, grad Užice mora da nastavi da živi normalno, normalno po znacima navoda, bez obzira na tu situaciju sa vodom. Šta se sve sprema za ovaj vikend u Užicu? Šta će se događati?
Ono što je najinteresantnije je jedan festival, Park Fest se zove, to je 5. festival po redu i on se održava danas i sutra. Danas je, tako da kažem, jedan dan raznoraznih animacija, danas će biti održan vašo starih zanata, večeras je kafansko veče, bit će jedan turnir u malom fudbalu, a to koncertno veče je sutra, nastupit će grupa Aerodrom iz Zagreba.
Mm-hmm. Eto, malo razbi brige uz ovu
Naravno,
situaciju.
Ovdje su razmišljali da li zbog vanredne situacije da ukinu sve ove kulturne i zabavne sadržaje, međutim odluka je bila da se život odvija normalno i bolje je što ipak imamo da se posvetimo još nekim stvarima, ne samo ovim problemima sa vodom.
Cisterne su raspoređene, tako da će oni koji izađu malo da se provedu večeras moći da se osveže.
Cisterne su raspoređene, dobili smo dve nove još stacionare cisterne, a mogu da kažem da će tokom preko vikenda je štab za vanredne situacije obezbedio da svi naši stari sugrađani od 65 godina mogu dobijati flaširanu vodu za piće u svojim mesnim zajednicama. Da im se malo olakša pristup vodi.
E, to je sjajna odluka, njima stvarno treba pomoći. Hvala puno, bio je to Zoran Žeravčić, naš dopisnik iz Užica. Pa da onako sumiramo, jučerašnji rezultat je prvi uredan. Ajde da takvi budu i naredni, pa da konačno Užice, ali ovog puta dugoročno reši problem sa pijaćom vodom. 8:18, skoro 8:19. Dobro jutro.
La pena. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Prošlog leta si mi rekao, na jesen ćemo. Onda, sada nije trenutak. A na proleće si mi rekao da nisi siguran u svoje planove. Ja više ne mogu da čekam. Da li sam ja tvoj plan ili nisam?
Kada planovi ne mogu da čekaju, potrošački i keš krediti Alfa Bank uz atraktivne kamatne stope i osiguranje od nezgode ili gubitka posla. I to nije sve. U promotivnom periodu do 26. septembra bez naknade za puštanje kredita. Posjetite nas u nekoj od mnogobrojnih filijala Alfa Bank.
E, tako se planira.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Hit ovog leta su javna preduzeća. Kao i nekih prethodnih. Leta, proleća, jesen i zima. Ima i nešto novo, rešenje. Na pomolu je. Ali ovog puta stvarno. Zvuči poznato, zar ne?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Muzej istorije Jugoslavije juče je vrveo turista koji su došli da obiđu tu instituciju u kojoj se čuva uspomena na dugi period vladavine doživotnog predsjednika Savezne federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita. Međutim, zainteresovani koji žele da saznaju više o njegovom privatnom životu, o tome kako je živeo, u čemu je uživao, kako izgledao jedan njegov dan, šta je oblačio, mogu da posete Kuću cveća, koji je sastavni deo tog muzeja, gde je priređena nova stalna postavka pod nazivom Tito lično. Tamo je bila Ljiljana Mandić.
Izložba posetiocima pruža uvid u predmete koje je često i rado koristio Josip Broz Tito. U odabiru predmeta autore izložbe inspirisala je želja brojnih posetilaca da saznaju kakav je Tito bio privatno i kako su državničke aktivnosti uticale na njegov život. Jedan od autora izložbe, Veselinka Kastratović-Ristić, kaže:
Kad smo radili ovu izložbu, morali smo da imamo u vidu u kom objektu to realizujemo, odnosno da u ovom objektu je i sahranjen Josip Broz i da ova izložba mora da ima meru koja neće preskočiti tu jednu finu liniju pijeteta koja treba da se ima u ovakvim objektima. Na drugoj strani smo želeli da pokušamo da Tita predstavimo Tita lično, odnosno da pokušamo da izdvojimo iz njegovog dugog života šta, i njegove duge političke karijere, šta je to što bi Tito bio i da nije bio u politici i nama poznat kao državnik.
Muzej istorije Jugoslavije u svojim zbirkama čuva i lične predmete nekadašnjeg predsjednika.
Ono što smo ovde izložili je nešto što smo sigurno prepoznali kao predmet koji on koristio, nosio, voleo ako hoćete. I nešto što ga je sigurno okarakterisalo, to su recimo naočare, prve fotografije već 28. on se na njima pojavljuje sa naočarima i kroz... Kad jednog dana budemo imali dovoljno vremena i dovoljno prostora da sve to izložimo, vidjet ćete da on čak i kroz jedan takav detalj pomagalo, da tako kažem, prati i modu i šta se dešava i pazi kako će da izgleda.
Drugi autor izložbe je Momo Cvijović. Kaže da postavku čini nekoliko celina.
Jedna je tema taj njegovi susreti sa državnicima, jer je poznato da se Tito susreo sa skoro svim državnicima tadaš druge polovine 20. veka, da je mnogo putovao, da je izračunali smo čak da je on na putovanjima proveo oko 3 godine je putovao. video, susreo se, ne znam, sa 160 državnika, kraljeva, predsednika, premijera. Druga oblast je Tito privatno, odnosno po prvi put prikazujemo Titove lične predmete, počevši od garderobe, od njegovih ličnih stvari, svemu onome što je on uživao, pa su tu, tu su date i cigarete, i muštikle, i njegov nakit, igle za kravatu. Treća grupa je pokloni koje je Tito dobijao po svetu. Izložili smo jedan, tako da kažemo, reprezentativan izbor poklona. Među njima je recimo i poklon koji je Tito, to je poslednji poklon koji je nekome dao američki predsjednik John Kennedy, jer je poznato da je Tito bio poslednji državnik koji se susreo sa njim. Tito je bio kod njega gost u oktobru 63. godine, a Kennedy je ubijen nepunih mjesec dana kasnije. Tom prilikom Tito je od Kennedy dobio jednu divnu garnituru za pisanje od srebra, inače koja je izrađena čuveni proizvođač Tiffany, i Tito je u znak poštovanja tu garnituru za pisanje držao na svom stolu do kraja.
Deo postavke odnosi se na ono što je Tito naročito voleo. Jedna od njegovih strasti bila je fotografija. U vitrini vidimo fotoaparat.
Zadnjih godina života, mislim, najradije je koristio Polaroid. Ovo je jedan aparat koji mi inače koristio u svom radu Andy Warhol. A ovaj Polaroid je Titu poklonio Ellery Huntington. On je bio izaslanik još za vreme Drugog svjetskog rata ispred američke strane, vojne misije u Jugoslaviji. I onda kad je bio kod Tita negde 60. godina i kad je video da Tito voli fotografiju, onda mu je obećao da će da mu pošalje jedan fotoaparat. Međutim, našli smo to pismo da on njemu taj aparat šalje tek posle jedno 2-3 godine i u pismu se izvinjava zašto da imao, kaže, nekih problema, pa tako je aparat kasni 2-3 godine. Međutim, imamo jedno 150-200 polaroid fotografija.
Deo postavke su pokloni građana i štafete. Prikazano je 128 iz kolekcije koja broji 22.000. Svi ovi predmeti mogu se videti na izložbi u Kući cveća, najposećenijem objektu Muzeja istorije Jugoslavije. Godišnje zabeleži 80 do 100 hiljada poseta. A Muzej istorije Jugoslavije prošle godine je bio najposećeniji muzej u Beogradu i u Srbiji.
Bila je to Ljiljana Mandić, 8 časova 30 minuta.
Vesti jutra.
U vestima u 9 čućete detaljnije o predstojećoj obnovi kuće i raspodeli novca oštećenima u majskim poplavama. Za koliko novca će se otkupljivati kilogram maline? Od događaja u svetu i dalje pratimo situaciju u vezi sa alžirskim i malezijskim avionima. Istražujemo zašto je Nacionalni savet Roma bio prinuđen da upis u srednje škole i na fakultete zahteva potvrdu o nacionalnoj pripadnosti. Od našeg reportera čućete kakve atmosfere u našem vaterpolo timu pred večerašnju utakmicu polufinala sa Crnom Gorom. Sve to u vestima u 9, 8 časova 31 minut.
Me deja dormir, este deseo no me deja vivir, oh,
no me dejes solo con mi corazón.
dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo.
Gost jutra.
Osam 35 ili 25 do 9, jutarnji program prvog programa Radio Beograda uhvati dan sa vama još tih 25 minuta. A gošća ovoga jutra kod nas u studiju je Ivana Popović iz Nurdora. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Razlog zašto smo vas pozvali je kamp koji je počeo juče u Ivanjici, ali nije to jedini razlog, to je samo mali povod. Mnogo toga radite za decu koja su obolela od raka, koja se leče, koja su se izlečila, pa između ostalog i ovaj peti kamp, letnji kamp koji se dešava u Ivanjici. Pa za početak razgovora, ajde prvo da odemo u Ivanjicu i da vidimo kako je raspoloženje u kampu. Tamo je Ljubiša Stanić, član upravnog odbora Nurdora i koji je sada nekako, da kažemo, i vođa puta i provodi vreme sa decom. Sam tamo. Ljubiša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajmo,
iz prelepe Ivanjice.
Reporterski, kakvo je vreme u Ivanjici ovoga jutra?
Evo, juče i danas nam je sunčano vreme, što je predivno, kažu Ivanjčani, da evo, prvi dani ove, koji su bez kiše, tako da eto, doneli smo im i sunce.
Jeste. Koliko dece je u kampu, Ljubiša, sa vama?
42 dece iz, ovo je drugi po redu međunarodni kamp, 42 dece, imamo jedno dete iz Italije, jedno iz Hrvatske, jedno iz Bosne i Hercegovine i ostali su naši iz Srbije.
Naša deca, kako provodite vreme? Šta radite upravo sada?
Pa evo, sad smo završili doručak i od 9 sati nam počinju radionice. Jedna grupa neplivača sad ima na bazenu obuku plivanja, druga grupa plivača imaju hipoterapiju, znači terapiju sa konjićem. I onda nastavljamo celodnevne aktivnosti. Kamp je smišljen tako da deca u toku dana imaju razno razne te aktivnosti, od psiholoških, kreativnih, sportskih, likovnih, umetničkih i tako dalje.
Više, dobro jutro, blago vama.
Dobro jutro, pozdrav u moje ime i u ime cele ekipe i sve deca.
Kako se deca provode, su zadovoljni?
Ba, fenomenalno, mislim, ja bih volio da čujete njihove utiske i impresije, ali ove, moje su također fenomenalne.
Ništa, ovako jedan veliki...
Mislim, ovo je, verite mi, cijelodnevna zabava, smeh, radost, to stvarno treba da živete.
Dobro, uživajte vi onda u Ivanjici, drago mi je da smo se čuli i čuli smo Ljubišu Stanića koji nam se javio iz Nurdorovog kampa, letnjeg kampa u Ivanjici, a sada sa Ivanom Popović nastavljamo razgovor ovde u studiju. Ivana, ovo je samo jedna od stvari koju vi činite kao organizacija, kao nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, da deci i porodicama olakšate ceo taj proces od trenutka saznavanja da je dete obolelo do trenutka ozdravljenja, što, kako saznajemo, je sve veći procenat dece. 10 godina postojite, kako funkcionišete, kako ide, šta ste sve organizovali i šta je sve što roditelji uz tu decu koje su obolela dobijaju kao pomoć od vas?
Pa počelo je negde sa nekim savjetovalištem za roditelje koji su pokrenuli roditelji čija su deca završila lečenje. Međutim, onda smo shvatili da samo savjetovalište koje smo nazvali roditelju nije dovoljno, jer roditelj čije se dete leči, koji je na odeljenju, zaista ima potrebu za masom informacija. Znate sami kakav je bolnički dan, ne može se uvek naći ordinirajući lekar, ne može se uvek naći psiholog. I onda smo osmislili jedan projekat koji smo nazvali Vreme za šoljicu razgovora, kao jednonedeljno druženje. To su radionice koje za roditelje organizujemo i koje vode upravo medicinsko osoblje koje leči njihovo dete. Dakle, tu dovodimo i lekare, i medicinske sestre, i psihologe, nutricioniste, sociologe, i u tih sati i po vremena nedeljno roditelji mogu da pitaju sve ono što ih tišti i što ih zanima. A s druge strane, ostavili smo i to savjetovalište za roditelje, tako da je jedno od tih vremena za šoljicu razgovora jednostavno razgovor sa roditeljima čije su se deca završila lečenje, što je uvek podsticajno, optimistično. Roditelj ipak najbolje zna kako je to bilo dok se njegovo dete lečilo, i ta razmena iskustva je zaista od neprocenjivog značaja. To je jedna stvar. Druga stvar, 80% obolele dece dolazi iz Srbije. Centri lečenja su u Nišu, Novom Sadu i tri klinike u Beogradu. Pre 4 godine uspeli smo, doduše uz pomoć države, da obezbedimo prvi objekat za roditeljsku kuću. Roditeljska kuća je namenjena upravo deci iz unutrašnjosti i njihovim roditeljima dok im traju terapije u centrima lečenja.
Jeste, sad treba objasniti da ta deca treba da dođu negde da budu ne sama nego sa roditeljima. Ako nemaju rodbinu, ako nemaju prijatelje u tim centrima, ta deca mogu samo na ulici s roditeljima da spavaju dok nije bilo roditeljskih. Što se čak nekad i događalo.
Da, roditelji često, jer jedno vreme roditelj nije mogao da bude prisutan na odeljenju tokom lečenja deteta. Sada je, hvala Bogu, i to uz našu malu podršku i podsticaj promenjeno. Ali deca primaju dnevne terapije vrlo često i onda nema potrebe da leže u bolnici. Čak i sa neke psihološke strane kažu da je procenat izlečenja mnogo veći ukoliko je dete smešteno u jednu toplu sredinu kao što je naša roditeljska kuća. I zaista, mislim, u neku ruku i bolnički kapaciteti se oslobađaju za decu koje moraju da ostanu na odeljenju. Tako da mi u Beogradu sad imamo 3 roditeljske kuće, u Nišu jednu i u Novom Sadu jednu. Međutim, nažalost, to nije dovoljno. I evo sad smo upravo u ponovnom pokušaju sa organima, sa institucijama da uspostavimo neku saradnju, da pokušamo da obezbedimo još jedan objekat kao dodatni, jer su nam kuće stalno pune.
Mnogo je dece, ali ono što je dobra informacija je da se procenat izlečenja popravlja i da je to sad sve veći broj dece koje su izlečene od raka. To je onako, ajde, i neku pozitivnu i dobru vest da damo.
Da, protokoli lečenja su svetski ili evropski. Ono na što mi kao roditelji, kao udruženje naročito obraćamo pažnju je u stvari briga o malim pacijentima i o poboljšanju uslova na samim odeljenjima. Kao što rekao, broj deca obolele se nažalost povećava. Tokom prošle godine ih je bilo 339, koje je zvanični podatak novo obolelih. Ako se uzme u obzir da se neke maligne oboljenja leče po 2 godine, kao što je leukemija, znači to je u toku godine po nekih 500 porodica koje zaista imaju strašno teške trenutke kojima je pomoć neophodna. Tako da se mi trudimo da pokušamo da objasnimo da naravno tu smo sa svim svojim resursima i ljudskim i tehničkim i finansijskim, da ta odeljenja koja su sada isto prepuna nekako budu proširena, da se tu nađe mesto kreveti za roditelje, jer roditelj sada može da bude u bolnici, međutim on spava na stolici pored svog deteta neki put
tako danima, da.
Po bolnici 2-3 nedelje, mjesec dana. Da ne pričamo, mislim, o mokrim čvorovima gde je na jednom odeljenju jedno kupatilo na 15 dece i 15 roditelja. Higijenski uslovi na odeljenju moraju da budu izuzetno dobri, njihov imunosistem je jako loš, tako da to su sve neke stvari gde mi možemo da pomognemo, mi možemo da budemo pokretači, da budemo saradnici, nažalost to su neke stvari koje su van naše moći, ne možemo mi...
Mora sistemski da, to mora da se pokreni, da, rešavati. Da, ali dobro, što se više o tome priča, to su veće šanse da će se negde u nekom trenutku ti
tu
problemi rešiti.
Medicinske aparate, kad god se negde nađe neka potreba za novim ili za savremenijim, zaista smo tu uz pomoć prijatelja i donatora, uspemo uglavnom da obezbedimo ono što je neophodno. To je jako bitno i za nas, zato što mi smo, inače, ja mislim, verovatno jedino udruženje koje je finansijski transparentno. Na našem sajtu www.nurdor.org možete vidjeti finansije i to negde i donatorima samim uz ove godine, naravno, rada i rezultate koje smo postigli, uliva poverenje i zaista možemo da napravimo svašta, svi zajedno, samo je bitno da to sve bude čisto, da to bude onako optimistično kao što se trudimo da bude i naravno, eto, ta saradnja sa institucijama kad bi se poboljšala.
Da, onda bi to svi išlo mnogo lakše.
Išle brže.
Vraćam se na priču, kažete 330 i koliko obolelih prošle godine, pa imamo i decu koje su još uvijek po terapijama. To je otprilike 500 dece godišnje koje su stalno tu i primaju neku terapiju, a bar polovina ne živi u gradovima gde prima terapiju.
Znači, i više 80%.
A vi trenutno u roditeljskim kućama imate mesta za koliko porodica?
Sve zajedno. Za 13 porodica.
I Novi Sad i Niš.
Znači, i Novi Sad i Niš.
Smestili ste 20 porodica. Imamo bar još 100 i nešto koje putuju i koje nisu blizu. Znači, potreba za roditeljskim kućama i dalje postoji i treba vam pomoć da dobijete i prostor i od države ili u tim gradovima gde su centri lečenja.
Naročito u Beogradu. Tu je najalarmantnija situacija jer ovde su, kažem, i 3 klinike i nekako je priliv, na primjer, radioterapija za decu je samo u Beogradu. a radioterapija je negde vrlo često oblik terapije. Sada se trudimo da sa Niškim kliničkim centrom i Klinikom za interne dečje bolesti osposobimo da se i u Nišu organizuje pedijatrijska radioterapija. Imamo neke za sada dobre početke, naravno opet je problem kadar koji ne postoji i tu smo spremni da pomognemo. Naravno, tu bi moglo možda i Ministarstvo zdravlja da nam pomogne da taj stručni kadar
da se obezbedi. Da.
Osim toga, tamo je trenutno problem sa od tri aparata, jedan radi, to je onaj najstariji, najlošiji koji može recimo 5 pacijenata dnevno da primi. I onda je nama sada, a to su zaista velika sredstva, to nijedno udruženje koliko god da želi, ne može da odredi, trebalo bi osposobiti još jedan aparat, trebalo bi obezbediti stručni kadar. Stručnog kadra fali svuda. Čujemo da fali i medicinskog osoblja, sestara, fali pedijatara, nedostaje. Dakle, to su sve neke stvari gde mi možemo kao prirodni saradnik u institucije zaista da pomognemo, a eto sa tim nekim uticajem je koliko god možemo, kažem, sa našim resursima, ali moramo da imamo podršku, naravno.
Jeste, ne možete sami. Rekli smo Nova roditeljska kuća, rekli smo da se u Nišu osposobi centar za radioterapiju. Koji su vam još planovi? Šta još planirate u budućnosti ovako da bi olakšali i deci i roditeljima?
Verujte, mi se bavimo stvarno dnevnim potrebama nekim. Evo sad imamo roditeljske kuće, 13 porodica nam je u Beogradu. Mi obezbeđujemo stalni svakodnevni prevoz na terapiju i sa terapije. Imamo problem u vozilu. Imamo u jednoj kući smešteno je 7 porodica. Svi moraju da budu u određenom trenutku na odeljenju zbog krvne slike, kontrole ili primanja terapije. Mi ne možemo da postignemo, treba nam veće vozilo, treba nam kombi i to nam treba specifičan kombi jer nam se dešava da su nam u kući smeštena deca koja su nepokretna, koja su u kolicima. Dakle, evo, to nam je trenutno jedan od problema.
Da, daleko je budućnost, moramo na dnevnim bazama
u stvari. To je korak po korak i zaista se trudimo da rešavamo sve u hodu, ali evo, to je jedan od problema sa kojima se suočavamo. U nekoj daljoj budućnosti zaista nam je cilj da napravimo jedan kamp koji će biti pravi celogodišnji kamp gde će moći da dolaze deca ne samo u toku 7, 8, 9, 10 dana leta, već gde će to negde zaživeti kao normalna stvar, normalan proces u rehabilitaciji i resocijalizaciji dece, a ono što bi bilo zaista najsjajnije bilo bi kada bi u Beogradu postojala jedna klinika na kojoj bi bile smeštene sve ove odeljenja koja su sada na tri mesta.
I koja bi bila posvećena samo tome.
I koja bi bila posvećena sa dovoljnim kapacitetima i bolničkog smeštaja i naravno osoblja i aparat.
I onda bi mnogi od tih problema bili rešeni. Hvala vam puno na gostovanju. Bila je to Ivana Popović iz NURDOR-a, Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. Vi ste i još 13 minuta sa jutarnjim programom Uhvati dan prvog programa Radio Beograd.
Noge moraju da te slušaju i da igraju kako Kuban kaže, kako Kuban kaže, kako Kuban kaže, kako Kuban kaže.
Deset do devet je, kao i svakog petka i ovog petka imamo kviz. Vredna nagrada je u pitanju. Prijatelj naše kvize je Prizma iz Kragujevca. Poklanja Body Fat vagu. Na ovim vagama možete pratiti vašu dijetu, telesnu težinu, indeks telesne mase, količinu masnoće u telu, procenat skeletnih mišića i nivo viscelarne masnoće. Svakako, vaga vas izmjeri od glave do pete i znate sve kakva je situacija. E, sad morate da se potrudite da vagu i dobijete. Mi smo ovdje pripremili neka teška pitanja. Ko prvi odgovori na tri vezanje pitanja tačno, dobija ovu vrednu vagu. 3225299 i 3225499 su telefoni Radio Beograda. Javite se. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Miladine iz Beograda.
Miladine, jeste spremni? Jeste. Ajmo ovako. Pulicerovu nagradu dobijaju glumci i režiseri, političari, muzičari ili novinari?
Novinari,
dobro. Ovo vam je prvo pitanje tačno. Sačekajte samo da ja ovdje izaberem nešto što... Dijasporu predstavlja narod koji živi u oskudici, narod koji živi u blagostanju, narod koji je izolovan od međunarodne zajednice i deo naroda rasut po svetu. Deo naroda rasut po svetu. E, dobro, ajmo sad na ono finalno pitanje. Ahilova peta je simbol za sporost i tromost, snagu i jačinu, inteligenciju i okretnost ili slabost i ranjivost?
Slabost i ranjivost.
E, pa svaka vama čast, vi ste zaradili naš poklon vama, to je znači vaga Prizma Kragujevac, poklanja Body Fat vagu. I još jednom da ponovimo, ostanite vi na vezi da vaše podatke date našem producentu. Znači, Prizma iz Kragujevca poklanja Body Fat vagu. Na ovim vagama možete pratiti vašu dijetu, telesnu težinu, indeks telesne mase, količinu masnoće u telu, procenat skeletnih mišića i nivo masnoće. Verujte mi, stanete na tu vagu, izmerite se i sve vam kaže kakva je situacija, ima li viška ili manjka. Bolje da ima manjka nego viška. Lepo se vi merite na toj vagi. Idemo mi na još malo muzike, onda ćemo čuti kako nas vreme očekuje danas, temperature, i pozdravit ćemo se s vama.
Nobody knows it when I was down.
4 minuta do 9, prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu takođe 21, Kragujevac 20, Niš 19 stepeni.
A kako će vreme biti danas, javlja Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab promenjiv, a najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. U cijeloj Srbiji pretežno sunčano, toplo, a posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi i grmljavina mogući su samo u planinskim predelima. Vetar će biti slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen.
Što se ono malo duže vremenske prognoze tiče, prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 1. avgusta, u subotu biće pretežno sunčano i toplo vreme, a posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Od nedelje je promenljivo, sparno i nestabilno vreme s čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine lokalno uz obilnije padavine. Temperatura vazduha biće u granicama proseka za poslednju dekadu jula.
Ja, što se tiče te kiše, nešto smo vam novo rekli. Sad smo mi vama najavili neku dugoročnu prognozu, ono isto ko što je bilo i prethodnih mesec dana. Da, to je što se vremena tiče. Ako ste krenuli na put i treba da pređete granicu, imajte u vidu da su počele gužve na graničnim prelazima. Na ulasku u Srbiju iz pravca Mađarske na graničnom prelazu Horgoš čeka se čak 3 sata. Iz pravca Hrvatske na Patrovcima na ulazak u Srbiju čeka se do sat vremena. U pravcu Crne Gore na prelazu Gostun zadržavanje oko pola sata, na izlasku iz Srbije još uvek nema gužvi, čeka se oko 10 minuta, ali tokom dana očekuje se i tamo gužve kada talas ulaska u Srbiju stigne do njih. Na naplatnoj rampi Bubanj Potok za sada je prohodnost dobra, u svakom slučaju srećan vam put i pazite kako vozite i budite strpljivi. I što, to je bilo to što smo spremili za ovaj sekret. Ne, od Marko još nešto da kažeš?
Ne.
Mislim.
Htio sam da kažem za kišu. Htio sam da citiram jednog glumca koji kaže, iz jednog sjajnog glumca, iz jednog sjajnog filma: ako zapališ vatru i padne velika kiša, onda možeš da kažeš da je kiša pala samo zbog toga što si zapalio vatru.
Eto, da bi ugasila vatru. Eto, pa vi, znači, mnogo vatre palimo mi u ovim krajevima. Sa vama od 6 časova su bili Aleksandar Kostić za Mix Pultom. Aleksandar nastavlja još, on je s nama bio 3 sata, sad će on još. Muziku je birala Branislava Manojlović, producent Đorđe Radosavljević. Sa vama su pred mikrofonom ovoga jutra bili s moje desne strane, moja desna
Milović.
I ja mu dođem leva ruka. Aleksandra Mladenović, uživajte, uhvatite dan sa osmihom i uživajte u lepom vremenu, kažu, znači od vikenda opet kiša.